Welcome to Fright Night.
What an excellent day for an exorcism.
Well, sometimes dead is better.
What's your favorite scary movie?
Red Rum.
7 days.
Don't forget.
Why haven't you checked the children?
Be my victim.
Hiya, Georgie.
They're coming to get you, Barbara.
They're here.
Mit navn er Joachim Jelle. Overfor mig sidder Bjørn Kjærgaard. Hej Bjørn, hvordan går det?
Goddag.
Vi er gysergutterne, yes. Og vi har selvfølgelig endnu en gysergut på besøg. Mm. Vær velkommen tilbage, Peter Skyt. Det er godt at se dig.
Ja, tak.
I levende live her, ikke blot som en usynlig forfølger. Mm. Du er her rent fysisk.
Ja, og forfølger dig.
Ja, en fysisk entitet,
præcis.
Må vi hellere understrege her. Velkommen tilbage, Bjørn. Sidste uge, der snakkede vi Lights Out, så vi er allerede sådan vendt tilbage efter det nye år her, og skulle det rigtig godt i gang. Men jeg vil lige sige hej til dig, Peter. Velkommen tilbage. Nyt år for dig. Hvad betyder det rent filmmæssigt? Har du lavet nogle film nytårsforsæt?
Ja og nej. Altså, de er ikke nye.
Okay, du kan videre se film.
Jeg har reglen om, at jeg skal se minimum en film om dagen.
Okay. Det lyder så sundt.
Ja, det føles sådan.
Overholdt du den? Nu har du fået barn, og jeg tænker, at det måske godt kunne være lidt en stopklods.
Ja,
eller altså, tæller du bare Disney-film med?
Nej, dog ikke. Nej, men jeg så nok 150 film mindre sidste år, end jeg plejer. Ja. Så jeg er nået ned på 440 film sidste år.
Det er godt at høre, at du er så psykopat, ligesom
yes.
os. Og foretrækker filmlivet frem for familielivet. Men du har ikke sådan en, i år skal jeg se en masse spøgelsesfilm, for eksempel? Eller sådan.
Ikke som sådan. Altså, jeg tror, jeg har sådan en ongoing ting med, i år skal jeg se flere film fra 90'erne.
Hvordan kan det være?
Nu har jeg efterhånden haft mange gode filmoplevelser fra 90'erne. Mm. Og,
må jeg anbefale Pulp Fiction?
Den kan jeg ikke.
Jurassic Park.
Oh.
Forrest Gump.
Scream. Ej, der er mange gode film i 90'erne, og det er sådan lidt universelt et underkendt årti, synes jeg. Så det er sjovt at gå på opdagelse i og se, hvad der var for strømninger. Det er navnligt amerikanske film, der sådan lige er det, jeg dykker ned i lige pt.
Så du skal ikke bare se festen igen og igen?
Nej, men jeg tænker også, altså det er et nyt år, new me, så for eftertiden i gysergutten, så hvis I mangler nogen til at snakke om voldtægtsfilm på 80'erne, så er det mig, jeg ringer til.
kæft, det segway over til, hvad vi skal snakke om i dag, som er The Entity, og jeg tror, Peter, jeg tror, vi snakkede om det i året, der gik afsnittet, at du nævnte det her som en titel, du godt kunne tænke os, at vi i gysergutterne tog af.
Ja.
Det er en film, som Bjørn og jeg har set før. Jeg tror også, vi har snakket sådan lidt løst omkring den her film igennem tiden. Jeg kan ikke huske, i hvilke sammenhæng. Jeg er bare ret sikker på, at vi har nævnt den i hvert fald.
Jeg ser den, fordi jeg køber den her Blu-ray, og så nævner jeg den i podcasten. Jeg ved ikke, om du ser den efter det. Det tror jeg.
Det må jeg jo næsten gøre, tænker jeg.
Ja, altså, der kan man sige, der er sådan lidt en trendsetter.
Det tør jeg sige. Det har du altid
for voldtægtsfilm.
Men du nævner den i hvert fald i året, der gik, Peter. Ja. Og det er jo, vi snakker jo lidt om, at det er ikke nødvendigvis de titler fra 90'erne i hvert fald, som du tager med, som er dem, som allerflest af vores lyttere ser. Sådan noget som The Craft, kan afsløre ikke vores mest afspillede episode, men ikke desto mindre synes jeg, det er en god episode, hvor vi kommer igennem en rigtig masse spændende ting. Ja. The Entity, hvad tror I? Hvad tror I, folks? Tror I overhovedet, folk kender til den her film?
Nej. Altså, jeg tænker, I har nok en dedikeret lytter, som gør. Men jeg tror også, for mange vil det da nok blive en ny oplevelse, og jeg håber da, at folk har lyst til at tage sig tiden til at støve den frem.
Ja, altså det her er det en af de gange, hvor jeg kommer til at være sådan, stop podcasten, og så find den på en eller anden måde. Og jeg er sådan set ligeglad, hvordan I finder den. Ja. I skal bare se den.
Ja, den er ret...
Den er svær at få fat i
på fysisk form.
Og Blu-ray, den er tilgængelig at få fat i på DVD, sådan OK nemt, tror jeg faktisk. Ja. Og ellers så må I... I må gøre, hvad I har brug for at gøre. Jeg står ikke til regnskab for,
den ligger på Internet Archive.
Ja. Okay, så er det jo lovligt.
Præcis.
Så er det jo klart lovligt.
Men det kan være, at vi skal lave en disclaimer og så sige, at den her film er en af hovedtemaerne, og det er voldtægt.
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har vitterligt i mine noter skrevet her, det er noget, vi ikke gør. Det er noget, jeg ikke gør så ofte, men at lave en eller anden form for sådan en trigger warning.
Jamen, ja.
Fordi der er et eller andet element af, at den her film, den handler så meget om seksuelt overgreb.
Ja.
Og den handler, det kan godt være, at det er en overnaturlig historie, men måden det bliver portrætteret på, er så realistisk, og så barsk, og så hårdt, og så ondt, nærmest hele vejen igennem.
Ja.
At jeg sådan, hvis du skulle være... Hvis der er nogen, der bare ikke synes, det er super fedt at lytte til eller se på, så får I den altså lige her. Og det er det? Det er noget særligt, vi gør lige til den her episode.
Nå, men hvis det virkelig er dig, så...
Jeg tænkte egentlig på, Bjørn, om du ville gå ind på IMDb nu. Du sidder med din computer her, og så søge på The Entity.
Ja.
Og når du så kommer der ind, du har den åbne allerede nu.
Fedt. Ja, altid.
Har du ikke lyst til at læse den lille bitte plot summary, der står øverst op? Den er kun på en linje eller sådan noget. Kan det ikke passe?
Jo, den engelske plot, Bjørn. Plot, Bjørn.
Bare lige for at vide, hvor ondt det egentlig bliver, det her.
Ja. A woman is tormented and sexually molested by an invisible demon.
Solgt, den køber jeg. Tak, det er mig, der er...
Jeg synes endda, det
her... Jeg er leder af produktionsselskabet. Jeg er chefen. Kan jeg få den her film, tak. Okay. Prøv at tænke på, der står ikke mere i den.
Det er elevator-pitchen.
Det er vitterligt elevator-pitchen.
Men jeg vil så også sige, jeg synes, det der, det sådan, sælger den også som noget lidt andet, end det den egentlig er. Altså, fordi den her film prøver jo ligesom også at tage et mere sådan humant synspunkt. Det her lyder jo som sådan en sleazy 80'er.
Præcis.
Der, altså bare en kvinde, der ikke kan gå nogen vej nu, uden at der bare kommer en vind og voldtager en, eller et eller andet. Mm. Det her, det er jo sådan en...
Altså, det lyder jo som...
Karakterstudie af en
skovscene i Evil Dead, eller sådan
noget.
Altså, det lyder som det i to spillefilmsform,
ja.
Og det er i hvert fald noget, vi kan komme ind på senere også, det her element af, hvor fanget imellem to slags film, den på en eller anden måde er.
Mm.
Det her sleazy, sleske perverse, vi ofte forbinder med de her gyserfilm, men samtidig, hvad den egentlig prøver på at sige, og hvor realistisk, på trods af, hvor overnaturligt det egentlig er, det der sker i filmen. Mm. Peter, hvor støder du på den her første gang?
Det gør jeg, fordi Niels Pejderen, han anbefaler den i Moviebox-podcasten.
Ja.
Og han snakker lidt om den, og han er ret god til generelt at hype film og sælge film. Og så slutter han af med sådan den lille parentes, der er, at filmen er baseret på virkelige hændelser.
Mm.
Og der er jeg bare sådan forud for, at han siger, at der har det været den mildeste beskrivelse af den mest bizarre film.
Ja.
Og så slutter han af med det, og så var sådan, hold da op, det bliver nødt til at finde det der.
Okay, og så er du måske dannet et bånd til den siden hen. Altså, det er jo... Jeg siger ikke, at du sagde, at du skulle med på den her episode, men nu nævnte du den i hvert fald i året, der gik, og så tænkte jeg, jamen, lad os da få ham med på den. Han må da have et eller andet at sige, så. Er det så en, der er vokset på dig sidenhen, eller hvad?
Det er så absurd meget, at snakke om, hvordan en voldtægtsfilm kan vokse på en. Men, ja, altså, jeg har set den en gang, og så har jeg så genset den til nu her, og var glædelig overrasket over, at den holder ved gensyn.
For det gør den jo virkelig. Altså,
den er stadigvæk virkelig intens, virkelig spændende, virkelig skummel. Det er sådan en, som vi snakkede, jeg tror også, vi snakkede om i vores året, der gik episode, det her med, at det er sådan en, som er fløjet under radaren, men nu er det på en eller anden måde, måske er det nu, at den skal ligesom have noget kærlighed og fortjene at blive genopdaget igen.
Bjørn, hvad håber du på, at vi kommer til at snakke lidt om i løbet af den her episode?
Musikken blandt andet, fordi jeg er helt tosset med musikken. Det er sådan noget, jeg godt kan sætte på.
Det lyder lidt psykopatisk.
Det er heller ikke den del, vil jeg
sige. Jamen, jeg er sådan John-delen.
Men det er sådan John-delen, men der rocker jeg bare. Blandt andet musikken, det er bare, jeg synes nogle gange, det kan vi godt glemme lidt, at musikken, som er komponeret af Charles Bernstein, altså, det har en kæmpe effekt i den her film. Det er i min optik nærmest halvdelen af de uhyggelige sekvenser. Så det synes jeg i hvert fald. Og så må måske snakke lidt om, hvordan de her uhyggelige sekvenser er sat op. Og så selvfølgelig hele det her spil med tro på hende. Hun er imod verden. Det er hende og hendes familie.
Barbara Hershey alene i verden.
Ja, altså hun har jo sin familie, ikke? Men det er jo ikke, fordi der er vildt meget troværdighed over to børn.
Nej, men dem skal hun jo sådan beskytte på en eller anden måde. Så.
Ja, ja, ja.
Jeg tror, det er også vigtigt lige at nævne sig. Nu siger du Charles Bernstein og musikken. Mm-hmm. Det er jo en... Den her musik er jo også refereret i Quentin Tarantino's Inglourious Basterds. For eksempel, han bruger den, når hvor, hvad den hedder, er det Landau, hvad er det Christoph Waltz karakter hedder?
Lando Calrissian.
Ja, det var, ja, lige præcis, det var sådan det var. Jeg kan ikke lige huske det præcis, det må jeg ikke komme op på.
Hans Landau.
Hans Landau, ja.
Jeg tror, det
Hans Landau, ja.
Det der, hvor, ja, der er sådan en spisescene, hvor de møder hinanden, og så, den, så bliver hun mindet om, hvem han er, og så er det den musik, der kører der, yes. Så vil jeg også sige...
Det?
Ja, det er ret sikker på.
What? No.
Og så vil jeg også sige, at Scorsese har den her på sin vist nok fjerde plads. Det er i hvert fald noget, der bliver sagt rigtig mange gange, hvis du søger lidt på internettet, så ligger den på hans fjerde plads på listen over de mest uhyggelige film for ham.
Over The Shining og over Psycho.
Er det rigtigt?
Ja.
Shit, man.
Og,
ikke dårligt. Og han har også
der er faktisk også noget af musikken. Noget af, den her film er fra 82. Hvis ikke man lige... Charles Bernstein er ham, der laver musikken til i 84. You guessed it. Morderisk Marit. Og den er lidt mere on Elm Street. Og man kan faktisk godt høre nogle af de sekvenser, som ikke blev brugt i den her film, der blev brugt i A Nightmare on Elm Street. Jeg tror godt, jeg kan lige prøve, hvis det er...
Det er Klipperbjørn, der snakker.
Jeg klipper nu til Klipperbjørn. Det her, det er den musik, jeg snakker om fra The Entity. Og der kan man så høre, at det bliver brugt i Morderisk Marit her. Det var imponerende, var
det? Det slap du ret godt fra,
ja, det synes jeg faktisk også.
Det håber jeg.
Eller så tager vi en anden udgave. Det lyder overhovedet ikke som en anden, var.
Nej, det er også noget dumt. Benny Hill-musik på. Ja, men altså, der er nok ikke så meget andet at sige, end jeg synes, vi skal forsøge at kaste os ud i det, og se, om vi tre hvide gutter kan snakke nogenlunde sobert om den her meget horrible film om seksuelt overgreb.
Yes.
Vi holder en lille pause, og vender stærkt tilbage. Jeg plejer altid lige at snakke lidt om produktionen på de her dejlige spillefilm.
Yeah.
Det er ikke fordi, at jeg har en lang kronologisk liste, vi skal igennem over handlingsforløb eller noget som helst. Men jeg kunne egentlig godt bare tænke mig og spørge jer, er der nogen, I har lyst til at snakke lidt om? Er der nogen, der står jer tæt på hjertet eller lignende?
Altså, jeg tror Frank DeFelita, som er manusforfatter på filmen. Han har før filmen har han skrevet en bog, som hedder The Entity, som er baseret på det her fænomen om som fra 1974. Bogen er fra 78. Handler om en kvinde, som hedder Doris, som har nogle af de her paranormale oplevelser af at blive seksuelt misbrugt af en eller anden entitet af flere omgange. Og hvordan forskellige parapsykologer og så videre, de prøver at komme til bunds i den her sag. Det har ligesom lagt til grund for hvad der så i sidste ende blev filmen.
Mm.
Og det i sig selv er bims, at det er overhovedet en ting.
Og nu, allerede nu, så er jo den der sådan, ja. Altså, det er alt det, der ligger til grund for den.
Ja.
Men det er en filmatiseret version af den her, og det er endnu en af de der sager der. Hvis du læser ind i det, eller hvis du læser lidt om det, så kan du meget hurtigt regne ud.
Der, og det er selvfølgelig, også nogle andre ting på spil. Og jeg tror også meget med det her, at altså, det er svært, fordi netop når det handler om seksuelle overgreb, og der er meget sådan, også i tiden, at der er jo meget sådan en den her believe women-tankegang. Ikke? Og det er selvfølgelig svært, når man har en kvinde, som står frem og siger, jeg er blevet seksuelt krænket, af nogen, der ikke findes, eller sådan af noget usynligt, ikke? Mm. Så er det jo svært at sige, nej, det passer ikke. Fordi det hold vil man heller ikke være på. Nej. Eller sådan. Men ja, der var helt klart nogle fortilfælde af misbrug og altså alkohol og stofmisbrug i hendes liv i forvejen, forud for det her.
Ja, og de her parapsykologer kunne heller ikke rigtig finde noget, og det var ikke rigtig så meget. Men det må man selv dykke ned i, sådan er det jo også. Det er det samme
med The Conjuring. Der er masser af dokumentarer på YouTube, og de der billeder. Altså det her, hvis man har set plakaten og sådan noget med stød, det kommer jo fra de originale billeder, de to ind i det der rum, hun har, at det er ikke rigtig stød på den her måde, men der kom sådan nogle underlige ting. Det er meget spændende at dykke ned i, faktisk.
Ja. Og det skal man have lov til, hvis man tror på sådan noget.
Han har faktisk også skrevet, ham du snakker om her, Frank DiFelita, en anden bog, der hedder Audrey Rose. Er der nogen af jer, der har set den?
Jeg har ikke set den eller læst om den. Jeg ved bare, at han på det her tidspunkt var sådan en rimelig brandvarm genre.
Varm lort.
Yes,
må man sige.
Han var rimelig populær efter den der Audrey Rose der.
Jeg har set den, og jeg var meget skuffet. Jeg synes slet ikke, det var ikke uhyggeligt.
Men jeg ved slet ikke, hvad er det også noget baseret på virkelig?
Det handler om, nu skal jeg lige tænke mig om, jeg mener, det er Anthony Hopkins, som spiller en mand, der har mistet sin familie, og så lige pludselig møder han en pige, som han er 100% sikker på, det er hans datter. Men ikke fysisk hende, men det er hende, der er i kroppen på hende.
Okay.
Og så det prøver han jo ligesom sådan at få sin datter tilbage, fordi han er 100% overbevist om, at det er hans datter. Så det skal han jo have lov til.
Spændende.
Ja, det er sjovt nok.
Det tror jeg altså. Det er han sikkert meget.
Ja, og så tror jeg jeres mere velbevandrede gyserlyttere, så er han kendt for at have lavet en tv-film fra 81, med noget med nogle fugleskramsler eller et eller andet. Også noget gyser noget.
Frank DiFelita?
Frank DiFelita. Og så har han instrueret en film, der hedder Scissors fra 91 med Sharon Stone i hovedrollen.
Oh my god.
Som jeg ikke har set nu, men som jeg virkelig gerne vil se, fordi den lyder helt mærkeligt.
Den har jeg set. Den er ikke sindssygt stærk.
Nej.
Den så jeg til min spooktober i øvrigt.
Okay. Ja.
Jeg tror ikke lige, jeg havde ikke lige lavet The Connection between Frank DiFelita og sådan noget. Nå. Ja, ja. Den er ikke sindssygt stærk, men Sharon Stone er Sharon Stone, så
præcis.
Det må I tolke på, hvad I har lyst til. Det er fantastisk dejligt. Jeg kunne godt tænke mig at snakke en lille bitte smule om Barbara Hershey.
Okay.
Hvor velbevandret i Barbara Hershey-filmografien er I?
Jeg har næsten lige set Hannah and Her Sisters.
Og, det skal ikke.
Der er hun jo en af The Sisters. Dejlig film, vil jeg lige sige. Dejlig film. Jeg har faktisk lige hurtigt Crimes and Misdemeanors. Jeg fatter ikke, hvorfor at du har givet den virkelig høj rating.
Ja, den er også virkelig god. Men jeg skal også lige gense den, men
jeg forstod slet ikke, hvorfor det...
Det er virkelig sjovt, for det er så også bare en af hans mere velansete film.
Og jeg forstod slet ikke, hvorfor nogen synes... Nej, det er også lige meget.
Ja, Barbara Hershey, det gemmer vi til os.
Hannah and Her Sisters.
Woody Allen podcast.
Det er en helt anden horror podcast.
Er det sådan nogle jokes, man ikke må lave, når man har en
når
film,
man snakker om det? Jeg
tror cirka, det er der, vi er. Ah, men vi har Barbara Hershey, hun starter jo i noget... Jeg vil sige, hun starter i en Scorsese. Det er sådan, jeg tror, jeg vil frame den. Mm. Hun starter selvfølgelig også før det. Jeg har faktisk set en film for nylig, helt tilfældigt, der hedder Last Summer, instrueret af Frank Perry, hvor hun er super ung, og den handler om sådan tre venner. Hun er den eneste, der er hunkønner til de andre, de er fyre. Og så er der lige sådan, nu ser jeg trekantsdrama, det er ikke engang rigtigt. De har bare lidt sådan et hvad hedder det, sådan polyamorøst forhold på en eller anden måde, og så spenderer de en sommer sammen, hvor de... er super ledet, faktisk. Det er super onde, super onde karakterer. Men så er der i Boxcar Bertha, som hvis der er nogen, der føler lidt mere Scorsese, så er en af hans første spillefilm, og hans film sammen med Roger Corman, som det så er. Ja. Der er hun også dejlig ung, og så er hun også med i The Last Temptation of Christ, en anden Scorsese-film. Så det var sådan lige, jeg blev nødt til at lave The Scorsese i perspektiv.
Jeg tror for mig, og det er efterhånden noget tid, jeg har set den egentlig. Men for mig, der er hun mere synonym med Black Swan. Den her film, hun har lavet sammen med Natalie Portman og Darren Aronofsky. den her balletfilm, hvor hun spiller, så vidt jeg husker, moren til Natalie Portmans karakter. Også en meget, meget spændende thrillerfilm.
Ja. Også en film, der lige på grænsen til, at man måske ikke kunne tage den med i Gysergudderne på et eller
andet tidspunkt. Der er mange, der har gjort i... podcast-regi.
Jeg vil gerne have en professionel balletdanser, der har et overlap i at være gyserfan, som skal komme ind og forklare lidt. Ja. Hvor mange tror du, der er dem i Danmark?
Altså Mikkel Abel er jo selvfølgelig en af dem.
Så lidt på tog, som man også er kendt for. Og ja. Være. Bjørn, vi har også The Smoking Gun. Vi har jo de titler i gyser-regi, hun er mest kendt for.
Insidious.
Insidious-filmen.
Ja. Yes. Hvor hun er Lorraine Moran.
Ja, og det er jo en tydelig, det er også en tydelig connection. Altså, tror I ikke, at James Wan har været rigtig glad for The Entity?
Også i den grad. Altså, han var jo rygtet til at skulle lave remake af filmen.
Ja.
Så han har da helt klart skævet til den på et eller andet tidspunkt.
Ja. Jeg synes, det bliver nok ikke tydeligere, end hvis jeg siger, at i The Entity, så handler det ikke om et hus, der er besat af et spøgelse. Det handler om en person, der er besat af et spøgelse. Så det er lige, i stedet for, at det er poltergeist, hvor de deciderede...
It's not the house that's haunted. It's your son!
You only remove the headstones. og det er jo tydeligt, synes jeg, i Insidious, at det er jo... Der er dæmon, eller whatever, er jo sådan tethered til en person. Mm. Og det er også lidt det, vi godt kan se er i The Entity her.
Mm.
Hvad med instruktøren, Sidney J. Fury?
Ja...
Han er sådan en, der nok er nogen, der vil kalde for en journeyman director. Yeah, altså sådan en lidt en håndværker, der laver noget i noget krimi, han laver noget i noget gyser, han laver noget i action, krigsfilm, whatever, musicals har han også lavet, kan jeg sige. Har I overhovedet set noget andet af ham?
Ja, han er aldrig en, jeg har dyrket. Altså, jeg tror, jeg har været bekendt med navnet, jeg er nok mest bekendt med den film, der hedder The Ipcress Fire, som han lavede med Michael Caine, uden at have set den egentlig, men bare af navn.
Og det var også den, der gjorde, at han... Altså, han lavede nogle film i England, og så lavede han The Ipcress Fire, og det gjorde så, at han kunne komme til Hollywood.
Ja, ja. Og han er vist fra Canada oprindeligt eller sådan noget. Ja.
Jeg en film, du skal se, nu når du er på 90'er bench her, i dette herrens år 2024, det er den film, der hedder Taking of Beverly Hills. Har du set den?
Nej, den er faktisk på min liste.
Ja, den er fed. Hovedpersonen, han hedder Boomer.
Altså Boomer.
Boomer Hayes. Og den handler om, det er sådan Die Hard i Beverly Hills, basically. Ja, ja, ja. Så han er sådan den eneste, der skal stoppe de korrupte politimænd for at ligesom stjæle. De har hældt noget radioaktivt affald ud i byen, og gjort, at alle beboere, de skal flygte derfra, og så kan de stjæle i deres rige hjem. Så har vi Boomer Hayes, en vist nok pensioneret amerikansk fodboldspiller, der skal bekæmpe. Det lyder så 90'er, som overhovedet muligt. Den er fucking fed, det kan jeg så godt sige. Men ja, lavende Superman, Ipcress Files.
Ja, lavede Superman 4, Quest for Peace.
Ja, det er måske vigtigt lige at få et detalje på.
Ja, den notorisk dårligste superheltefilm.
Og så har han også lavet den, der hedder The Appaloosa.
The Appaloosa.
Med Marlon Brando.
Nå, for bakker.
Ja, og John Saxon.
Så han har bevæget sig lidt i nogle forskellige genrer.
Ja, altså,
men han er en instruktør, som også vist nok skulle have noget, ikke nødvendigvis et temperament, men i hvert fald være lidt rebelsk. Han ender på den her film, fordi han først quitter en film, der hedder Night of the Juggler. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt om den.
Nej.
Den har jeg set. Det er for lang tid siden, eller for et stykke tid siden.
Gyser, eller hvad?
Det er en hævnfilm.
Ah.
Men den er ikke udgivet på DVD, så du kan finde sådan et rimelig fucked up VHS-ribbon på YouTube eller sådan noget. Og det er en af de der film, man siger, den skal have en Blu-ray-udgivelse, fordi så bliver det sådan. Så bliver den set som et mesterværk nu til dags.
Okay.
Men den quittede han så, den havde han ikke så meget med at gøre. Og så gik han over til en anden film, hvor han så blev fyret. Så han havde brug for et hit nu. Han havde brug for noget. Han var ligesom blevet til, han var blevet et enfant terrible. Altså, folk kunne ikke lide ham, han var lidt for radikal, og måske lidt for rapkæftet. Og så får han altså lov til at tage den her film. Og når man kigger på instruktørstilen, og især kigger på kameraarbejdet, så føler jeg, at det vidner om, at han vil gerne markere sig.
Ja.
Folk skal kunne se, at jeg laver en film.
Ja.
Og så skæver jeg lidt mod Brian De Palma med alle de kameratricks, jeg nu kan bruge. Er der ikke også en anden Brian De Palma connection?
Jo, hvad hedder han? Kameramanden Steven H. Burum, han har lavet altså et hav af det film med De Palma.
Jeg er ret sikker på, at det skal sige sådan, ikke om
Burum.
Men er det ikke
det noget altså, brændes,
han laver først film med De Palma efter den
her film? Ja, jeg tror, det er Entity først, og så...
Ja, altså det er deromkring. Det er nok ikke helt galt her.
Så det, men det, men Brian De Palma, altså de passer bare godt sammen også, ja, ja. Og der er lidt i den der stil med, der er alle de her forskellige sådan kameravinkler og linser og tricks og sådan noget, som begge gør brug af.
Hvad er din yndlings split diopter?
Jamen, jeg havde svoret, at jeg ikke vil sige det begreb.
Split diopter shot.
Men et split diopter shot, som selvfølgelig er, hvor to ting er i fokus på samme tid, hvis man kan sige det sådan, i forgrunden og i baggrunden. Og det ser sådan lidt mærkeligt ud. Ja. Og det bliver brugt måske mere nogensinde i den her film.
Ja, ja, jeg tænkte også, hold kæft, hvor har de bare mange skud i den her med.
Men det kan vi gemme til senere.
Jeg er det måske det fedeste nogensinde?
Ja, det er simpelthen fantastisk. Ja. Ja, jeg har ikke så meget andet. Så er der nogen, I brænder inden for, I lige har brug for at snakke om her?
Altså, så er det mere en lille sjov trivia omkring.
Endelig.
I forhold til Cindy Fury, at han får den her rolle. Fordi der er det her produktionsselskab, American Cinema International Productions, som de hedder, som er dem, der ligesom skal producere den her film. De pitcher først ideen til Roman Polanski, som skal instruere den, og er årsager, uvisse årsager.
Så. Altså, vi er enige om dig. På det tidspunkt her er han jo.
Ja.
Så
der er han en slingel.
Det var han også før. Ja.
Så de spørger, hey, voldtægtsmand, har du lyst til at lave en film om voldtægt? Så siger han,
er det et trick spørgsmål her, eller?
Skal jeg tilbage til Hollywood? Eller? Fordi jeg må ikke.
Så.
Spicy. Jo. Så nu har vi også haft både Woody, og vi har haft Roman Polanski på bordet nu. Spændende, hvem vi ellers skal hive fat i. Har Harvey Weinstein haft noget med den her film?
Hvad med Brian Singer?
Han var runner på den her film.
Brett Ratner, har han ikke også haft noget med det?
Wow, Cosby. Nå, okay. fantastisk. Jeg synes, det er en virkelig god ting lige at slutte af på her. Ej, jeg kan også sige, en ting, der er ved at understrege her, det er jo ikke en film, der markerer sig alt for meget, da den kommer ud. Den tjener vist OK. Jeg tror ikke, den bliver anset som et decideret flop. Men det er jo et herrens år, 1982. Mm. Poltergeist kommer ud som en film, der handler om noget af det samme, kan man vist godt sige.
Familieudgaven.
Ja, for det er familieudgaven, og der er også E.T. samme år, The Thing, Blade Runner, Creepshow. Altså, der er sindssygt mange store titler i 82.
Alle de bedste film nogensinde.
Ja. Og den her er, hvorfor tror I, den her er gået mere under radaren end nogle af de andre?
Altså, selvfølgelig, det er et stacked år. Og selvfølgelig, der er Poltergeist-faktoren, den leger med nogle af de samme usynlige entiteter, der kommer og driller din familie. Ting. Der er endda en lille scene i Poltergeist, som smager lidt af det samme i virkeligheden, fordi der er en af de her ånder i Poltergeist, som forstyrrer moren på sådan lidt en upassende måde.
Der var flyver op ad væggen.
Ja, og det er som om, at filmen Poltergeist dvæler ikke mere ved det end det. Det gør den her så.
Yes, det er, hvad timer. Den gør. Så der er tematikken, der er emnerne.
Altså, den er virkelig,
og så bare dens brutale måde at være på. Jo, altså.
Hvis man har prøvet at sælge den som A Woman is Tormented, det er en sexually molested by an invisible demon, så kan jeg da godt forstå, at man har været sådan, skal vi sige den der.
Og så er der også det element, at det her produktionsselskab, som laver den, altså filmen bliver skudt i løbet af 81, er færdig med at blive skudt i slutningen af juni 81, samme måned går produktionsselskabet konkurs.
Super.
Og så sidder de sådan lidt, nå okay, men så klipper vi den færdig, og så bliver den solgt til, hvad er det, 20th Century Fox, tror jeg, som bare sådan, altså, udgiver den, uden en hel masse fanfare eller en hel masse PR. Så den får ligesom heller ikke den reklame, den måske kunne have haft brug for.
Ja, men nu,
hvor vi tager fat i
den. Også sige, det møder jo egentlig også lidt modstand, sådan, når den kommer ud, men det gjorde alle film jo på det tidspunkt, og det gør de på sin vis måske også stadig. Jeg tror, det er sådan noget.
Den er ikke så woke i hvert fald.
Nej, det kan man ikke sige, at der er også, nu ser jeg feminister, men sådan noget women against violence against women, eller sådan noget, eller andet i den stil. De har også været ude og smide lidt mudder efter den her film. Ja. Måske, I don't know, af gode årsager, altså den er svært lige at, nogle gange kan det godt være svært lige at lure, hvad er det egentlig, den prøver på. Ja. Og jeg synes, vi skal snakke lidt om, når vi kommer til slutningen af episoden, sådan, hvem vinder den her ideologisk arena eller boksekamp, som det egentlig er. Er det feministerne? Er det parapsykologerne? Er det de freudianske psykologer? Er det overhovedet nogen af dem? Mm. Det synes jeg også kunne være spændende at snakke om. Men,
er det Woody Allen?
Er det Woody Allen, der kommer out on top her? Det håber jeg meget for vores fremtid i podcast, at det ikke kommer til at være.
Oh, okay.
Jeg finder en trailer frem, og så hopper vi over og snakker lidt om karaktererne.
Hey, wake up everybody! It's a gorgeous day! Gorgeous day, come here.
20th Century Fox presents the story of Carla Moran.
Penelope.
The most extraordinary case in the history of psychic research.
Everything broke loose and went crazy, and everything was shaking. The bed was shaking, and the walls were shaking. And
like an earthquake.
No, it wasn't like an earthquake. It was much stronger than any earthquake.
Oh, wait a minute. I don't really understand this. You were attacked? Or you weren't?
It happened. I was raped.
You were raped by whom?
I don't know. There was no one there.
A team of experts will investigate her life.
Why does he attack you, Carla? Not anyone else.
Why is she going to such lengths to support this delusion?
And they will find more than evidence. They will find the entity.
Nå, lad os gå lidt i kødet på den her film. Vi har ok mange karakterer, men ikke alt for mange af stor betydning. Ja. Jeg vil sige, vi har ligesom familieenheden, og det er den, jeg føler, vi skal starte med. Den består af Carla, hendes tre børn, en ældre dreng. Vil jeg sige, hvor gammel spår I ham til at være? Det er sådan 16, 17, 18 år.
Ja, han må være 16, bare fordi han har en bil. Vel?
Ja, det er det mindst 16 i hvert fald. Ja. Og så har vi to yngre på omkring de... Jeg kan aldrig se, hvor gammel de egentlig er.
5 og 8. Du skyder det bare.
Okay.
5 og 8.
Det kan sgu godt være. Jeg bilder mig, at de måske var lidt ældre. Men det er også underordnet. Det er bare for at sige, at der er en markant forskel, aldersforskel der. Det handler ligesom om hendes... Altså, Barbara Hershey's karakter, Carlas fortid i hvert fald. Hvordan vil I beskrive den her lille familieenhed?
Altså, det er sådan en hvad skal man sige, klassisk skilsmissefamilie, uden egentlig at være skilsmissefamilie. Den handler om altså, der er Carla, moren her, og hendes tre børn, og hun er alene med de tre børn. Faren til den ældste af børnene, han døde i en motorcykelulykke, så vidt jeg husker.
Ja.
Mens hun var gravid.
Mens hun var gravid, ja. Ja. Og de var meget
og hun
unge.
Hun var 16, 17, 18 eller
ja, præcis. Siger, så hun var med i de unge møder. Super akavet.
Der gik det stærkt ned ad bakke.
Ja, de skulle have blivet ved med at filme. Ja. Indtil hun så x antal år senere.
Præcis.
Og hvad vil spørge hende til at være nu? Midt 30'erne eller sådan noget måske?
Ja, altså.
Når man 30 i filmen, altså.
Det ville jeg nok skyde til at være. Ja.
Og jeg tror også, en pointe er også, at ham her, Knighten, hvis navn jeg ikke lige har skrevet op,
Bill.
Hvad sagde du, Bill?
Bill.
At han skulle være the spitting image af hans afdøde far. En dead ringer i hvert fald.
Ja. Og så, men altså, jeg vil sige, det er ikke sådan, at man har fornemmelsen af, at det er en dysfunktionel familie. Hun er egentlig kommet godt ud af det, og hun er tydeligvis meget, meget kærlig omkring sine børn, og de holder også meget af hende. De har et meget, meget åbent og ærligt samspil som familie, synes jeg.
Mm. Ja, ja, og også med lidt fejl og mangler, og Knighten, der ikke lige rydder op, når han skal rydde op og sådan noget. Egentlig meget relaterbart. Mm. Og moren, hun er jo så naturligvis egentlig mor, men der er den her sådan montage i begyndelsen, der sådan, når hun er på arbejde, og nu skal hun egentlig hen på en aftenskole for at uddanne sig og forsøge at forsørge lidt yderligere for sine børn. Mm. Og så har hun en partner, Bjørn, eller hvad er de lidt, nogle fuck buddies, eller hvor vi er vi på det her?
Ja, hun Jerry, har sådan eller lidt en kæreste, som Alex Rocco spiller i, som vi har jo haft ham med. Han har været med før, faktisk.
Okay.
Han er med i... den der, hvor de skulle lave en gyserfilm på en skole, hvor George Clooney var med.
Ja, Return to Horror.
Return to Horror High. Der spiller han nemlig produceren, den der sleazy producer.
God. Det er et deep cut, man. Ja. Fucking hell, dude.
Han har bare det der sådan, italienske sådan, sleazy. Ja, ja. Ja. Ja, men han spiller Jerry Anderson, som er hendes kæreste, som bliver ved med at rejse væk på nogle forretningsrejser. Virker det som så ikke en stabil mand i hendes liv. Nej. Hun er stadigvæk meget alene, og man kan også godt mærke, når han kommer hjem, så er hans... prøver at være der, men han kan ikke give hende det, hun har brug for.
Nej. Hun kunne godt bruge
ham på... Det er sådan en løs commitment på en eller anden måde.
Ja, det
hun
virker
kunne bruge ham som støtte, men også måske noget monetært i et eller andet omfang, kunne jeg forestille mig. Og så begynder Carla altså at blive terroriseret her. Og hvordan vil I beskrive hendes karakterark, eller hendes sådan forløb?
Jamen, den er nådesløst hurtig, den her film. Fordi du får dårligt nok mere end lige den her montage, og at hun kommer hjem, hilser på sine børn, tjekker, at de små piger, de sover. Og så, altså, jeg tror, vi er 5-10 minutter inde i filmen, eller sådan noget.
Ja, Bliver tyret over på sin seng.
Så bliver hun bare, ja, hun går ind på sin soveværelse, smækker dørene, og så flyver hun bare ned i hendes seng for at smide en hovedpude over hovedet, og bliver, ja,
ja,
misbrugt.
Spøgelsesvoldtaget, ja. Mm. Fuldstændig. Og hvordan føler du, altså, Barbara Hershey, kan hun levere det her?
Ja, altså, ja, ikke for at tage alt for meget hul på det, men jeg kan huske, at jeg sidder og ser filmen, der tænker jeg, hun får nok en Hawk Award, fordi jeg synes, hun giver sådan en præstation, som må være exceptionel svær at spille nogen, der bliver seksuelt misbrugt. Altså, det må godt nok, du skal virkelig være sårbar i den, og det synes jeg, hun gør virkelig godt, at man får virkelig sympati med hende, fordi det virker som om, hun synes ikke, det er rart, og jeg formoder bare, hun har fået en pude stoppet i ansigtet, og så må hun spille resten, ikke? Mm. Altså, jeg synes, hun gør det virkelig, virkelig godt.
Det, der slår mig, det man husker den for, er jo de skræmmende scener, men man kan virkelig spore sådan hendes blik i løbet af den her film, at det bare bliver tommere og tommere i takt med, at der er altså ingen, der tror på hende, og det her bliver ved med at ske for hende. Hun går til samtlige institutioner, der er ingen, der tror på hende. Hun kan være ude at køre i sin bil, og så lige pludselig sker der noget der, og hun er bare så besejret. Indtil selvfølgelig nogle af hendes venner, så vælger at tro på hende, da de selv lige får lov til at opleve huset halvt eksplodere, eller hvad fanden det lige er. Og så kan man se, så begynder hun at få lidt mod med sig. Og det fungerer egentlig ret godt i den her film, det element med, at det er bogstaveligt talt i det sekund, der er nogen, der vælger at sige, du har måske fat i noget her, at hendes blik lige lysner lidt op, at hun kan få en eller anden form for hjælp.
Der ser man hende sådan smile og grine nærmest. Er glad over, at der lige pludselig er nogen, der tror på hende, ikke? Men det, der også måske er værd at nævne med den her voldtægtsscene og de efterfølgende i filmen, det er det her med, at filmen kommer i en tid, 82, hvor vi har gang i vores slasher boom, hvor kvindelig nøgenhed og frivolitet i det hele taget, det bliver played for laughs.
Yeah.
Og lige pludselig så har du bare en film, hvor hver eneste gang, at der er noget som helst af seksuel karakter, så er det ikke for sjov.
Jamen, det er rigtigt.
Altså, så bliver det spillet dybt alvorligt.
Ja.
Og det efterlader en med sådan lidt en mærkelig smag i munden, når man er vant til at sidde og kigge på så mange slasher, som
de skal altid dø, og de skal altid dø, og vi glæder os til mordet, der kommer, og vi sidder og smiler lidt.
Vi sidder og griner over alle babserne.
Ja, ja, og tonen er så mærkelig. Ja. Den her er ond hele vejen. Har I en følelse af, til gengæld, at der er, kan den balancere noget af den her ondskab? Er der enkelte øjeblikke for jer, der er sådan søde, smukke, flotte, eller føles det bare som en nedtur, fordi det kan være, altså, den er pisse barsk.
Ja, altså jeg synes, der er glemt, fordi hun netop har det her, selvom hun er alene med sine børn, hun har stadig et netværk, hun har en god veninde, som hun kan overnatte hos, og hun har børn, som holder af hende, og som det er tydeligt, der er en masse kærlighed imellem dem. Så jeg synes, at der er de her elementer af, at den lige letter fået en lille smut på speederen måske.
Jeg synes, at filmen, jo, ja, som vi har sagt mange gange, er nådesløs i, at vi må ikke få de her øjeblikke, og hvis vi får dem, så altså, der er et tidspunkt, hvor hun har lavet en eller anden form for bananasplit til børnene, hvor hun lige når ligesom at sætte den på bordet. Det er sådan en eller anden form for frugtdessert fyldt med... Ja,
børnene holder sig for øjnene, de skal overraskes.
Hvad sker der? Fuck, hvor hyggeligt. Og så... Og vi tænker jo også, nej, et dejligt familieøjeblik, og så går der 2 sekunder, så bliver hun tyret over i sofaen, og så starter den her musik igen.
Foran børnene,
og sønnen prøver ligesom at hjælpe, men han, altså det er også lidt underligt, at prøve at angribe noget, der er usynligt. Ja. Og han bliver også bare kastet væk hele tiden, ender med at brække armen, i virkeligheden, ham drengen. Det går bare fra, nej, hvor fedt, det er nærmest sådan en fødselsdagsøjeblik, nej, hvor hyggeligt, og lige til voldtægt.
Altså, der er en enkelt scene, som jeg tror, jeg havde fuldstændig glemt, at den var i filmen, men jeg tror, det er efter anden gang, hun terroriseres, så kører de ud på stranden. Og så er det derude, og så tror jeg vist bare, der er et langt sådan dolly skud på stranden, der egentlig bare ser nogle af de mindre børn, de leger lidt og kaster nogle ting efter nogle måger eller sådan noget, og de andre sidder sådan og hænger ud i bilen. Og bare sådan helt stille og roligt, mega smukt filmet øjeblik, hvor man er sådan, altså det er jo selvfølgelig badet i noget tragisk og noget melankolisk, men det er sådan, okay, der er lige et enkelt øjebliks stillhed, som egentlig er ret smukt, og så kører vi ellers bare på igen og igen.
Det er måske også meget sigende for den generelle oplevelse af den her film, at hvor andre film i Gysergutterne regi, der vil man måske være hurtigt til at, nu skal vi hen og snakke om, der skæres, og de uhyggelige sekvenser, hvor her der er det sådan, det er egentlig meget rart, bare lige at dvæle ved,
ja,
at det ikke er...
Der er ikke nogen, der siger noget. Nej. Der er nogle måger på stranden, præcis, der er et flot glød fra solen. Ja.
Det er ikke lort hele tiden. Kan vi lige
trække vejret? Ja. hun går jo til en masse institutioner. Hun går, til, hun går først til sine venner, for når hjælp, det er der, de overnatter og nærmest bliver smidt ud morgen efter. Hun går til psykolog, hvad der ligner noget psykoanalytisk, en psykoanalytiker, noget freudiansk i hvert fald, der gerne vil have hende til at snakke om hendes barndomsminder, og ligesom sige, at det her det er, en adolescent masturbation fantasy. Mm, sådan noget ungdommelig masturbationsfantasi, for lige at hjælpe alle på vej der. Ja. Og så går hun også til nogle parapsykologer, altså nogen, der efterforsker det overnaturlige. Hvordan kan det være, at hun skal igennem alle de her forskellige institutioner?
Ja, det er, jeg tror, det er det her med, at du oplever noget, du er helt overbevist om, at du bliver seksuelt misbrugt af noget, der er usynligt. Hvor er det lige, man går hen? Man skal vel snakke med nogen. Du kan ikke snakke med politiet om det her, fordi du har ikke nogen konkrete ting at hænge op på. Så hun kommer i kontakt med den her psykolog til en start og snakker med ham, og virker jo egentlig til at gerne at ville det, og han prøver selvfølgelig som udgangspunkt at sige, jamen det her med, det er noget usynligt, det passer ikke, det er selvfølgelig noget, der er galt med dig, og det skal vi have styr på, fordi så går det over af sig selv. Og det er også som om, at jo mere hun arbejder med sig selv, jo værre bliver det, eller jo hyppigere bliver det. Så hun bliver jo også mere og mere desperat i sin søgen efter at finde...
100%. Jeg kunne også være så fræk at spørge dig, Bjørn. Synes du, at, hvad den hedder, er det Snyderman? Den hedder Dr. Phil Snyder.
Det er Ron Silver.
Yes. Ron Silver, ja.
Synes du, at han er en god person? Ikke nødvendigvis en god karakter, men en god person, når han interagerer med Carla.
Jamen, han virker jo splittet, synes jeg. Altså, det er ikke så sort og hvidt, sådan, som det måske lige bliver stillet op her for dig. Fordi han prøver jo at hjælpe hende, men det er også svært at hjælpe hende, fordi der er så mange elementer. Vi snakker om det her med, at jamen, hun indrømmer over for ham, at hendes far holdt hende sådan på en måde, en far ikke skal holde et barn på. Det er sådan, hun siger det.
Implicit lyder det smart.
Hun er blevet misbrugt som barn, og hun fortæller, det har været et hårdt liv.
Yes.
På mange måder.
Seksuelle eskapader. Og
jeg ved ikke rigtigt, men jeg tror egentlig ikke, at den her film bringer, at hun er alkoholiker eller stofmisbruger på nogen måde egentlig. Nej. Men det er lidt det her med den seksuelle fortid, hun har, gør også, at han måske bliver sådan lidt... Men det er nok, altså uden at være nogen form for læge, jeg kunne forestille mig, at det var sådan nogle ting, der spillede ind i mange af de tilfælde med folk, der har traumer, at de måske får vrangforestillinger.
Især for de her freudianske psykologer på det her tidspunkt, så tror
jeg synes også, det er næsten også...
Benzin.
Det er næsten også stereotypt for karakteren som den freudianske psykolog, men han bliver jo simpelthen også bare lun på sin patient.
Jamen, han bliver lidt interesseret i hvert fald.
Og det er også interessant, det skisme, han bevæger sig i der, fordi han, på den ene side, han vil gerne hjælpe hende, og han har måske også lidt et godt øje til hende. På den anden side, så skal han prøve at være professionel. Og hans professionelle, skråstrej, personlige verdensbillede, tillader ligesom ikke, at der kan være noget udefrakommende, som generer hende. Så derfor så nægter han ligesom også bare pure at tro på, og tage hendes ord for gode varer.
Jeg synes, han var under i den her omgang, end jeg synes, han var første gang. Mm. Jeg huskede ham egentlig som en, der hjalp hende. Men nu, da jeg så det igen, var jeg helt, nej, overhovedet ikke. Altså, og han er også barsk i måden, han snakker til hende på, og jeg tror, en af de faktorer, der spiller ind i, at det var rigtig slemt i den her omgang, det var, at jeg lagde mærke til ofte, hvordan han var filmet i deres interviewscener. Mm. Og han får nogle skæve vinkler, han bliver ofte filmet sådan nedefra og op, og det virker som om, at vi som publikum ikke skal tro på ham. Ja. Det var den oplevelse, jeg havde i den her omgang i hvert fald. Og han blev ved med at sige, at det er bare et produkt af dine forestillinger.
Og det er måske også meget kvæg, at vi jo som ser som udgangspunkt på hendes side, og fordi hans forståelse ligesom ikke tillader, at det kan ske, så er han jo per definition imod hende, eller imod os som ser på en eller anden måde.
Og så kommer de her parapsykologer også ind, og hvordan synes I lige pludselig, nu er der lige pludselig mange personer i spil med mange forskellige holdninger, hvordan synes I sådan især de sidste 30, altså før klimakset, men sådan de sidste 30 minutter-agtigt, 40 minutter måske, mange forskellige holdninger, som jeg siger. Hvordan spiller det for jer? Bliver det lidt for at kaste ideologi i hovedet på hinanden, eller giver det stadig god mening? Det er jo et tidspunkt, hvor det virker som om, det er fundet af universitetet, ja, at der er parapsykologer, decideret.
Ja, altså der var på jeg tror det var UCLA, ja, den der oprindelige historie, som det hele er baseret på, den udspringer. Der er der de her, der er sådan et parapsykologisk institut på universitetet i Californien, i Los Angeles, som den dag er nedlagt, men som rent faktisk brugte tid og dedikerede ressourcer på at forske i de her ting og de her fænomener. Så der er helt klart et clash med den sådan mere konventionelle psykologi og så den her overnaturlige forståelse af verden.
Bliver det lidt for psychobabble for dig en gang imellem, Bjørn?
Jeg tager derhen, hvor filmen tager mig hen. jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Jeg tror,
vi skal til Herning.
En af epicentret for gys. Nej, jeg tror bare, jeg synes, det er sådan lidt der er sådan lidt en sjov måde, den kommer ind på det med, at hun er ude og kigge på bøger, og så står der nogen på den anden side af bogreolen, der bare sådan, en apparition kan bare ikke komme på samme tid som en poltergeist. Og så rejser han sig op. Jo, det kan det faktisk godt, for det sker for mig.
Well, actually. Jeg nåede også at skrive mine noter der, mens jeg sad og så filmen sådan, hvor det er jo ikke plausibelt overhovedet, men angiveligt, så skulle det være sådan, det foregår. Yeah. Jeg ved ikke, om de præcis har sagt de ord, vel?
Nej.
Men at hun har vitterligt opsøgt dem i en bogbutik. Så okay, fair nok. Også, altså, hvad de lærer sidst?
Ja, og, altså det kan godt føles lidt...
Jeg tror ikke, hun lærer på noget tidspunkt.
Det kan godt føles lidt sådan shoehorned, ind den måde, de bliver introduceret på.
Fordi det har føles så procedural ekstra, altså hun er bare blevet kastet rundt i systemet, og så er det sådan en hej, har I lige lyst til at snakke om det her? Ja, det kan vi godt. Og de tror de på hende? De tror på hende?
Altså i første omgang?
Det gør de jo ikke i første omgang. Vi klipper så også ret hårdt fra boghandel til, at de står hjemme i hendes stue, og hun ligesom viser dem rundt og fortæller, og så skete det, og så faldt det her spejl ned, og så rystede de her døre, og sådan og sådan.
Ja, og de prøver jo det sted, og smækker en dør, og sådan, var det sådan her?
Ja.
Endnu hårdere.
Ja. Og der er det egentlig også meget fedt at se, at i det, de smækker døren, der har hun en ret sådan oprigtig reaktion, fordi hun hopper, flincher, som om, at nu sker det igen.
Ja, mini-PTSD der.
Ja, præcis. Lige indtil, at de går så rundt der, og lige indtil, at de så står og kigger i et spejl, og så kan de lugte noget, og så begynder spejlet at stå og ryste. Og så er de begge to sådan, okay, vi så det, nu er vi overbevist om, at der er i hvert fald et eller andet der.
Men der er også et element af, at så good guys er de heller ikke. Altså, der er en følelse af, at er det for at hjælpe hende her, eller er det for at kunne bevise det for et ekstra grant eller et eller andet?
Det er helt klart i sådan en professionel øje med.
Ja, det føler jeg også. Og der kan man også godt føle, at de også svigter hende en lille bitte smule i hvert fald. Og hun bliver jo de facto deres forsøgskanin, bogstaveligt talt. Altså, de genskaber hendes hus i deres laboratorie, og så skal hun udsættes for det. Men vi kommer meget langt mere ind på klimakset senere. Det er bare for at sige, at lige meget hvilken institution hun går til, så bliver hun bare kastet rundt i systemet, der er ingen, der tror på hende. Og jeg tror, det vil jeg bare lige understrege, inden vi kommer til at skulle overfortolke en lille bitte smule, det her med, at vi har et system, der er ikke nogen, der tror på hende. Hvad betyder det for hende som person? Jeg tror, vi bevæger os en lille bitte smule videre. Vi bruger dejlig lang tid på nogle af de her segmenter, og det synes jeg også er helt fint. Men vi skal jo også igennem hele filmen over at snakke til det farlige. Vi tager en lille pause, og så kan vi snakke om... Ja, Bjørn, du kan få lov til at snakke lidt om musikken, men jeg har altså også lige nogle vanvittige scener, vi skal igennem. Opfører det her spøgelse, den her poltergeist, sig på en måde, som I er vant til at se i spøgelsesfilm? Kan I genkende det? Er det nogle troper, vi er vant til at se, eller er det anderledes? I kan holde det op imod den film, der også hedder Poltergeist, hvis I har lyst til det.
Altså, den her film, den har jo mere som om, at det er en decideret usynlig mand, Der bevæger sig rundt og har ligesom hænder, hvor nogle gange så føles det mere som sådan en sky, en usynlig sky, der ligesom bare laver ting. Det er i hvert fald mit indtryk af det. Altså her, og hun beskriver det jo også som en mand, der lugter, og har to hjælpere.
Ja, ja nemlig.
Med, og
ja,
altså, ja. Som om det er nogle usynlige mennesker, der render rundt i hendes hus.
Men vi har det med de lugter. Vi har møbler, spejle, alt muligt, der bevæger sig og runger. Og det, jeg har vitterligt lige set Poltergeist sammen med min familie. Tak fordi jeg må låne din Blu-ray, Bjørn. Den gik rent. Jeg tror, der var mange, der var glade for den oplevelse i hvert fald. Men der er det jo også begynder at lugte. Det bliver lidt koldt på et tidspunkt. Hun sidder også og fryser Barbara Hershey i den her film. Så vi har jo nogle af troberne, vi kender til. Det er sådan her, det er. Mm. Men så er der jo det der fysiske overgreb, som bliver fysisk overgreb. Det er ikke, selvom det også er barske Poltergeist, hvor hun bliver kastet op af væggen, moren, og kravler lidt der i loftet og sådan noget. Det er nok de fleste, der kan huske den scene. Men det her er jo så, ja, fysisk.
Ja, og jeg tror også, at det, der måske er den store forskel fra den her og mange andre typer af de her film, hvor der er en eller anden entitet, det er jo det her med, min oplevelse er generelt, at som ofte så er de her entiteter, de er ude på at skræmme dig i en sådan grad, at du kommer til at mere eller mindre uforvarende at gøre skade på enten dig selv eller folk omkring dig. Og her er det mere eller mindre omvendt. Mm. Altså, det er uden varsel, den dukker op, når den har lyst, og så gør den skade på dig.
Jeg tror, for mig er det også vigtigt at understrege, at ja, det man nok husker mest, er det der fysiske overgreb. Men der er også noget mentalt terror her. Der er noget abuse på det punkt også, fordi en gang imellem, så slukker den for en lampe, for eksempel. Så det føles som, altså, den er decideret ond. Ja. Og det er også der, vi bevæger os over i sådan et territorie, hvor det kan føles lidt som en metafor en gang imellem. Er det en voldelig partner, det skulle være stand indenfor, eller hvad er det? For der er noget emotional abuse, sådan hister her.
Absolut.
Hvilken scene er værst? Eller hvad for en rammer jeg hårdest? Jeg har skrevet nogle stykker ned her. Vi har dessert scenen, som du snakkede om før, Bjørn, med børnene, hvor hun, jeg vil lige understrege det, hun bliver altså misbrugt foran børnene, og alle råber, og alle skriger, og for helvede, det er sindssygt. Ja. Så har vi, jeg har taget orgasme-scenen med os. Jeg har virkelig givet dem nogle sexede navne her, kan I mærke det? Dessert-scenen, orgasme-scenen. Men der er jo den her scene, hvor hun ligger og sover, ligger og drømmer, og så manipulerer den hende, mens hun ligger og drømmer og sover, så, som om hun har en, hvad kalder man det, en våd drøm. Så hun får en orgasme, mens hun sover.
Ja, altså, og den befamler hende.
Jamen, det er jo det.
Ja, det er bare, du siger manipulering.
Ja, men jeg sådan, hvordan skal vi lige forklare det på en måde, der ikke er sådan helt fucked? Men jeg føler ikke, vi kan komme udenom det her. For på grund af de her implikationer i, altså, det er jo der, hvor man ser hende nærmest rase allermest. Ja. Altså, hun hader jo sig selv der, fordi den har fået hende til at føle noget godt ved at gøre noget ondt, uden hun vidste det. Så den synes jeg lige var vigtig at få med. Og så er der også den her scene, hvor det var Jerry, han hed, ikke?
Kæresten hedder Jerry,
ja. Ja. Han kommer tilbage, han har givet hende en super lækker natkjole. Det er ligesom hans måde at prøve at... Altså, er det der, hvor hun har sagt... Hvad er det, hun har sagt til ham? Hvor meget siger hun egentlig til ham?
Ja, hun fortæller jo om, at der sker noget, og prøver ligesom at forklare, han forstår ikke rigtig, hvad det er, hun prøver at fortælle, og mere eller mindre...
Og der vil jeg også, jeg noterede også, det er også svært lidt at forstå, hvad hun siger i det punkt. Jeg tror heller ikke, han er den mest emotionelt tilgængelige, der nogensinde eksisterer på den her jordklode, men det er lidt i nogle vage fraser.
Det er lidt vagt, og det er måske også... Jeg fik i hvert fald lige indtryk af, at de har et intimt forhold, og et nært forhold på nogle parametre, men det er som om, det her, det er for ømt eller for personligt til, at hun egentlig helt tør at fortælle om det, så det bliver sådan lidt vagt i hendes forklaring.
Jeg tænker, at hun er bange for, at han smutter.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også.
At det er måske en af de større faktorer, tænkte jeg bare sådan, fordi hvis hun så endelig, hvis hun sender ham væk for good, jamen så kan hun ikke få den der stabilitet ind i livet, hun har brug for.
Og det er også det, hun på en eller anden måde, i forklaring ender hun jo med at koble det out og sige, nej, det var ikke lige noget alligevel. Og så er han sådan, eller hun siger, jeg fejler noget i den dur. Så er han sådan, så bliver jeg.
Ja.
Altså, du skal ikke være alene, hvis du har det, hvis du er syg, eller whatever.
This time, I'm staying for good.
Ja, præcis.
Det han så lige vil følge den samtale op med, det er, hey Barbara, har du lige lyst til en lille natkjole? Så kan vi tage den på, og så kan vi gå ovenpå. Og så føles det, jeg ved ikke, det er sikkert klippet en hel masse, men det føles som om, han giver hende kjolen, og så i en lang indstilling ser vi ham lige gå ud på toilet eller sådan noget og gøre sig klar.
Ja.
Og så kommer han ind, og så ser vi, at hun er decideret i gang med igen at blive misbrugt her. Ja. Og det er her, vi får de her Stan Winston praktiske effekter ind. Der er lavet en slags latex body double, så vi har kun Barbara Hershey's hoved i princippet, og så er det en krop, der kan manipuleres med effekter ellers. Og der ligner
er det sådan en gummikrop, sådan, så de kan...
Ja, hvordan vil du?
Ja, men altså, så hun, der ligger den her gummikrop, og så kan den bevæge sig indad. Man kan ligesom trække kroppen indad, så det ligner, at nogen udefra rører på
sætter
kroppen.
Sin hånd på.
Lige præcis. Ja. Så det er sådan, så du kan se, at brystet det ligesom trækker sig ind, som om nogen befamler det.
Og man taber kæben der. Altså undskyld mig, men jeg synes, de fungerer rigtig godt. Det er så lige i nu skal jeg sige sollys, det hedder det ikke, men der er tændt lys inde på værelset. Og der holder det ikke lige så godt, som i den scene, hvor det er mørkt. For det sker to gange, tror jeg nok, hvor vi får lov til at se det, ikke, og de her effekter. Men stadigvæk, det er jo en fucked scene, og hvordan reagerer Jerry der?
Han fryser fuldstændig. Altså, han er fuldstændig urolig. Altså,
fuldstændig?
Det er som om, han bevæger sig bare meget langsomt hen til hende, og sådan, hvad er der foregår her? Ja. Men han er heller ikke briefet om noget som helst.
Nej, altså, men hvad gør han så? Altså, han skrider jo.
Ja, det er så det, så siger hun et eller andet, eller get him off, prøver hun at sige.
Hun sidder og siger, hun råber, help me, og get him off, og sådan noget. Ja. Og han prøver lige at blive skubbet væk.
Klip
nej,
til,
jeg kommer ikke til så meget. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg vil blive her så, men...
det der gav de.
Jeg vidste ikke helt, det bare. Nå. Ja, så den er også mega ond. Og jeg tænker, vi gemmer lige klimakset igen til senere. Men hvilke af de her scener føler I, der er ondest?
Altså, jeg synes, du har du ikke glemt den ude på badet?
Jo, selvfølgelig også den ude på
fordi
badet.
Fordi den synes jeg er også... Den,
hvor hun
den,
er helt afklædt, ja.
Ja, og meget det der, at hun ligesom bare bliver... Der kan du virkelig se, at hun bare sådan får trukket armene op over hovedet.
Og spejlet, måden de filmer på sådan ansigtet helt op i kameraet og sådan noget.
Altså, det er meget det der med... Ja, fordi jeg tror også for mig, at det er toss-up på en eller anden måde mellem den her scene i soveværelset med Jerry, og så scenen på badet, hvor hun ligesom... mere eller mindre harmløst får sat sig ned i badekarret, og så begynder dørene at smække, og hun bliver flået op i badet, og smækket op af dørene og alt. Og det er netop den der måde, det er filmet på. Man ser hendes arm blive revet op, man ser hendes ben blive spredt, men man ser ikke, at der er noget.
Ja, og det er jo så barsk, fordi de laver... undskyld, det bliver så grafisk det her, men der er jo de der bevægelser også,
ja, præcis.
Som man ser, og det er bare... Det er så fucking ondt. Men for mig så er det dessertscenen og børnene, og implikationerne af alt det med, at børnene sidder og ser det, og vi har været halv time ind i filmen og sådan noget. Det er så fucking sindssygt jo. Og det er også der, jeg når til et punkt, hvor det er sådan, okay, filmen handler egentlig ikke så meget, føler jeg i hvert fald, det er min tolkning, den handler ikke så meget om vi som publikum tror på hende. For mig, i det sekund, børnene ser det, så føler jeg lidt, at den her film har lyst til at snakke om, hvad nu hvis det var rigtigt. Og så møder, og så hvordan vil systemet tage imod det og sådan noget. Men for mig så er det ikke sådan en, vi skal som publikum betvivle hendes sindstilstand. Det er ikke sådan, jeg har det i hvert fald. Men den scene, sagde du 5 og 8 år, eller hvor gammel de nu er, og så knejten, der også forsøger at gøre det, det er sådan, kan du finde en mere fucked up scene?
Ja, fordi altså reelt set, den allerførste scene, den hvor vi snakker om, hvor hun bliver kastet hen på sengen, og vi ser primært bare puden, der er vi jo sådan set ikke helt sikre på, fordi vi ser så lidt, vi ser nærmest bare hendes hoved blive trukket ned af en pude. Ja. Altså der er man jo sådan lidt, hvad sker der her? Ja. Er der nogen inde i huset nu?
Ja, præcis.
Og så møder hun jo sin søn, som er sådan, der kan ikke være nogen her, alt er låst, og det er kun igennem garagen, hvor jeg stod i, nogen kunne være kommet igennem, og det gjorde der ikke.
Ja. Yes, og over til veninden, og så sker det samme, så dagen efter, men der ser børnene, at der er en dør, der smækker og lignende, og der er vi sådan noget, jeg tror, skrev du ned, 11-14 minutter inde i filmen, og allerede der føler jeg jo, at den, igen, nu kommer jeg til at gentage, hvad jeg sagde før, ikke? Ja. Men at den er ikke ude på at betvivle hendes sindstilstand. Den er ude på ligesom at vise, hvordan det her forløb skulle være. Og det er også derfor, den bliver så procedureorienteret, så procedural, at vi skal gå fra institution til institution nærmest, og hun skal have sin psykolog-terapi-sessioner og sådan noget. Et svært spørgsmål. Vi snakkede om det, og jeg kommer til at sige det ordet, så hvis I har jeres bingo-plade klar derude, så siger jeg, der er en masse skæve vinkler, split diopter shots. Der er alt muligt fantastisk, der bliver brugt i den her film, sådan rent filmteknisk. Hvorfor? Altså, hvad er effekten af det her på jer, kunne jeg også spørge? Bliver I træt af det? Bliver I taget ud af det? Der er nogen, der bliver taget ud af det, når de ser alle de her kamerateknikker?
Altså, det for mig er det effektivt. Måske mere effektivt. Første gang, jeg ser den, anden gang, er jeg måske mere analytisk i min tilgang. Men det er meget sådan en det er jo en måde at fremstille et hjem, eller en grundlæggende helt normal situation på, at man har et hjem med en familie, men ja, når du så skyder det hele skævt, så føles det jo bare off. Og ved det, at du gør det så meget, så er der så meget filmen, som bare føles skævt og ubehageligt at være i, på en eller anden måde.
Fuldstændig.
Altså, der, det føles ikke trygt, selvom det er et familie, en helt normal familie og et helt normalt hjem, de bor i, og sådan nogle ting, så er det bare ikke rart på noget tidspunkt at være i det der hus. Man er hele tiden on edge.
Hvordan påvirker det dig, når du ser det?
Jamen,
kan du blive lidt træt af det, eller?
Jamen, skæve vinkler er som udgangspunkt ikke lige mit jam overhovedet, men jeg synes, det er meget effektfuldt her, og jeg synes også, de der split der up to shots, de skaber den der distance mellem alle, der sidder og snakker sammen. Altså, du bare, så er det to fra forskellige sådan, fakulteter, der sidder og prøver at tale om den her kvinde, og de er bare så langt fra hinanden. Ja. De kan slet ikke, og det samme med hende, så taler hun med nogen, så sidder de i forskellige, altså, det er jo så det, de kan, det er det, han har forstået, ham her, Sidney
Fury.
Ja. Jeg synes, han bruger det. Jeg synes egentlig ikke, de der splitter up the shot generer mig, fordi det, der normalvis generer mig ved splitter up the shot, det er, at inde i midten er der sådan en stor, fed, ud af fokus-scen. Den er der faktisk ikke i den her.
Den er forsøgt skjult flere steder. Nogle gange kan man se den selvfølgelig. Jamen, men
det er god til at stage det på en måde, så det ikke føles.
Og især, når vi er hjemme, eller man kan godt se den der blurry line, når man er hjemme i deres hus, men de bruger den til dialogscener, hvor der er noget i fokus i forgrunden og i baggrunden på samme tid. Men de bruger det også, når de her spørgerier ligesom begynder. Hun kan ikke finde sine nøgler på et tidspunkt, så bliver det brugt. Der er noget, der hun ligger i sengen, der er noget, der er på et natbord, sådan forrest i indstilling. Og det begynder at ryste lidt, og så ser vi det som om, at hun... Altså, det er jo en måde at komme ind i hendes hoved på også en gang imellem. Samtidig man kan vise, at det er uncanny. Der er et eller andet mærkeligt, der foregår her. Det ser underligt ud. Ja. De skæve vinkler, de bliver brugt ret fedt, synes jeg, også når hun skal snakke med de forskellige institutioner. Og der er ingen, der tror på hende.
De er fandme skæve
altså, nogle gange. Som, det helt vanvittigt. Det føles som noir en gang imellem i den forstand, at... dialogscenerne skal spices op med et eller andet. Ja. Jeg synes, en enkelt indstilling, den er der i et splitsekund, men det er for eksempel af hendes hus. Der er et tidspunkt, hvor man ved, at vejen den er sindssygt skæv, altså den fysiske vej, der er, hvor bilerne holder, mega skæv, men den vælger kameraet så at følge. Mm. Det betyder så, at huset, det ligner nærmest, at det vil være synket ned i jorden, som om det var taget ud af filmen Poltergeist. Sådan en lille bitte ting. Det har også, kan jeg spoil nu, været mantraen for kameramanden og Sidney J. Fury. Det har været, vi skal sådan rent teknisk skal vi være radical, et ord, der er blevet brugt. Så de har været ude på at virkelig markere sig her.
Og jeg synes også, at brugen af skæve vinkler, brugen af split, der er op der, hvor alting er i fokus, men også i høj grad brugen af close-ups af folks ansigter. Det, altså,
det er jo Sergio Leone engang.
virkelig. Men du har virkelig den der følelse af, altså... Man kan se alle mulige gyserfilm, og du ved, hvis du kan fornemme, at nu kommer der jumpscare, og du ikke har lyst til at blive bange, jamen, så kan du kan altid kigge op i hjørnet, eller du kan altid fokusere på et eller andet sted i billedet, hvor tingene er ude af fokus, og så føles det måske knap så hårdt, når skæret så kommer. Men ved at med et split, der er op, der for eksempel alting er i fokus, eller at vi har et close-up, hvor du ikke har andet end et ansigt at kigge på, altså du er hele tiden fanget i billedet.
Yes.
Altså du kan ikke komme væk fra den her ubehag, som er på skærmen.
Og det synes jeg er virkelig sjovt, og faktisk lidt paradoxalt på en eller anden måde, fordi monsteret i den her film er usynlig.
Præcis.
Og den synger til at hele tiden have dine øjne på skærmen.
Ja.
Musikken, Bjørn, du nævnte det i starten, og det var en ting, du håbede på, at vi kom en lille bitte smule ind og snakker om, og det kan jeg lige så godt spoil for dig. Det gør vi nu. Du nævnte, at der også er forskellige slags musik, der er brugt i den her. Altså, der er jo de sådan rolige toner, og så er der den pulserende, brummende musik, som vi især kender. Hvad, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der fungerer så godt for dig?
Jamen, jeg synes, at når, hvad hedder det nu, den her entitet, den angriber, så får vi det her meget metalliske, sådan... Jeg ved ikke, hvad vi skal... Industrielle sådan... Jeg kan bare huske første gang, at jeg ser
en god podcast vil lægge lyden i selv.
En rigtig god podcast vil bare selv lave det.
Okay, jeg laver de små toner.
Nej, så laver jeg Barbara Hershey.
Men jeg synes, altså... Den tone, det musik, det stykke her, han har ramt her, det synes jeg bare udgyder frygt. Altså, og det er bare sådan altså en underlig... Jamen, det er jo lidt underligt, fordi det jeg synes jo på ingen måde, det lyder som noget organisk. Altså, det er ikke, nogle gange kan man så sådan, det, her, det lyder som om, der kommer et menneske. Sådan,
ja.
Disney-musik er meget klassisk, sådan, baseret på, hvordan folk bevæger sig. Det her, det er bare helt den samme tone, der bare kører igen og igen og igen. Men det kan også godt være, at det skal være sådan en afbildning af det her angreb. Simpelthen måske en rytme på angrebet. Bare,
altså, hvis vi må overfortolke en lille bitte smule, så lyder det jo som en voldtægt.
Yeah. Mm-hmm.
Altså, det er jo det der thrusting, der er, det der stød, der kommer, og det er brummende, og det er ondt.
Mm-hmm.
Og der er nærmest sådan, altså, det er jo decideret stød, der kommer.
Ja. Og så, det er det der, du ved, du har et billede, som er, bare for nu at tage den første scene, hvor hun bliver smidt ned, altså, du har bare et close-up af hendes ansigt, der er ved at blive kvalt i en hovedpude, og så bare det der væg-til-væg lydtapet, der bare hamrer dig afsted. Og det er ikke sådan, du ved, det kan være sådan snigende uhygge, ligesom i Jaws, du har de der to toner, der kører. Her det er bare sådan, det er meget mere intenst, og så er det også bare, i forhold til alt andet lyd i scenen, er det bare enormt højt.
Ja.
Altså det er sådan, man har instinktivt lyst til at gribe sin fjernbetjening og skrue ned for sin fjernsyn, fordi det er så højt og så ubehageligt at sidde i.
Og jeg synes også, at ellers så er der egentlig nogle ret sådan lidt mere almindelige toner, sådan lidt mere svævende toner, som kan lulle dig ind til at tro, at er det her et øjeblik, hvor der måske er nogenlunde OK?
Ja, og det er det der, den gør, der er så for fucking irriterende, at man tænker, bare rolig, nu er alt godt.
Og nogle gange er der bare helt stille, vælger den også at gå med, og så kommer det igen. Så det, altså, musikken spiller en kæmpe rolle i det her. Jeg tænker, hvis Tarantino var stjålet fra dig, så må der være et eller andet.
Og jeg lavede referencen tilbage, da vi snakkede om It Follows. Der var det så bare omvendt, men altså, du kan høre It Follows. It Follows har jo også den der, når de bliver jagtet af et eller andet. Jeg har ikke bekræftet det, men jeg er 100 på, at de har taget det herfra.
Det vil give fuldstændig god mening, igen med den sådan tematiske connection, der er imellem de to.
Mm.
Og jeg synes, vi kom ret godt igennem det her med alt det tekniske. Det kan nogle gange være lidt svært at forklare skæve vinkler og splitter jeg op til bla 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 i et sådan lydmedie. Det kan føle sig lidt tåbeligt i gang imellem. Så jeg tager på, for folk har set den, eller slår nogle billeder op på det der interwebs der. Ja. Lille pause, og så tror jeg, vi skal over og snakke lidt om det her groteske klimaks.
All right, bastard. I've finished running. So do what you want. Take your time, buddy. Take your time. Really, I'm thankful for the rest.
I'm so tired of being scared.
So it's all right. It really is. It's all right. You can do anything you want to me. You can torture me, kill me, anything. But you can't have me. You cannot touch me. That's mine.
Skulle jeg have valgt et andet ord end klimax?
Nej, det er meget
no pun intended.
Ah, men for satan der. Bjørn, har du ikke lyst til at sætte nogle ord på, hvordan det her, den her klimaks, den her replika i huset, der er lavet og sådan noget, hvad deres store planer er for at få fanget den her usynlige efterfølge?
Jo, altså så de har på det her universitet, som du siger, sådan lidt som sådan rotte skabt en
forsøgskanin.
simpelthen lavet hendes hus så tæt en til en, de har kunnet. Mm. Og så er det meningen, at hun ligesom skal bare rende lidt rundt ind til hun kan mærke, at den her entitet er her. Og der er så ikke noget loft på det her hus, de har skabt, fordi at der er sådan en stor skyder af
liquid
nitrogen, et eller andet.
Som flydende helium eller sådan
noget. Der er fucking farligt for hende i hvert fald.
Hvad tænker du om det, Peter? Med din parapsykologiske baggrund. Hvordan tænkte du, den her plan vil forløbe
sig? Altså, vi ved jo alle sammen, at flydende helium, det er ubrugeligt.
Ja.
Men også det imod entiteter, man ikke kan se.
Ja.
Så har de en masse fy... Jeg kan ikke regne det. Jeg synes, det er så... Jeg ved godt, jeg kan forstå Carla her. Hun er, she's at her wits end. Hun kan ikke mere. Nej. For satan, hun er
altså, det er der, hvor der på men en eller anden måde...
jeg havde ikke stolet på dem her.
Nej. Altså, det er der virkelig går Ghostbusters i den. Hvor du bare sådan, kæft, de er inkompetente, de her gøjlere her.
Det er virkelig epicentret for idioter, føler jeg her. Ja. For der kommer også lige en anden fra universitetet, en Dr. Schneiderman, han er der selvfølgelig også. Og der er bare...
altså han prøver virkelig at stoppe det, fordi han var sådan, det er jo fucking bonkers, det de har gang i. Altså det skal stoppes nu.
Hende,
ja, præcis, fordi det er så pisse farligt, fordi det der flydende helium, det bare suger ild ud af
rummet. De har jo selvfølgelig lavet et lille kammer til hende i den ene ende af huset, ikke?
Hun skal bare løbe derhen.
Ja. Sådan en hajbuer-agtig. Ja, præcis.
som jo så også viser sig at være fuldstændig udueligt.
Ja, ja.
Altså, men ja, altså så han prøver jo selvfølgelig at stoppe det her med Schneiderman og bliver smidt ud, og så... han bare, nej, fuck det her lort, og så går han ind alligevel og prøver at hive hende ud af huset. Og... men jeg synes, i alt det her, det, der virkelig lykkes, det er jo, at hun går jo selvfølgelig med til her, fordi hun er villig til at gøre hvad som helst for at få det her til at stoppe. Men det, som i sidste ende vinder over væsenet, så at sige, det er jo...
ikke det, der gør, hun ikke dør der.
Ja, det er jo ikke parapsykologerne med deres flydende nitrogenskyder. Og det er jo heller ikke Dr. Schneiderman med hans psychobabble, der overbeviser hende. Det er jo det der med, at hun selv aktivt siger fra over for sin voldsmand. Mm. At hun siger, jeg vil ikke det her. Det kan godt være, du vil det her. Det kan godt være, du kan gøre det her, men det er mig, der har magten over mig selv og min egen krop.
Ja. Andre kan ikke redde mig.
Mm. Præcis.
Jeg kan redde mig selv. Ja. Og hun bliver lidt mere aktiv der. Og det er dejligt forløsende, til trods for, hvor fjollet...
Og det er jo der, kvinden hun for første gang mander sig op, ikke?
Ja. Jeg skrev den ned til det her. Fungerer det for dig, Bjørn, eller bliver det lidt for fjollet, det her klimax? Altså, jeg har kunnet læse flere kommentarer på, at den har mig lige ind til slutningen. Mm.
Jeg tror, at jeg sådan giver den lidt benefit of the doubt, fordi der er jo ikke noget, altså der er ikke noget research, der som sådan, at de kan læse op på hvad de skal gøre. Altså, så jeg har sådan lidt...
så de kommer til den mest logiske konklusion.
Jamen, jeg ved ikke noget om det. Jeg er ikke parapsykolog eller noget som... jeg har ingen idé om, hvordan jeg vil gøre det heller. Jeg har ikke et bedre løsning eller sådan. Mm. Jeg kan godt forstå resonemanget med, at man tænker, vi fryser den, men igen, den er jo ikke en ting. Altså, det er jo det, vi har fundet af, men jeg ved heller ikke, hvordan...
for mig så er det sådan noget, at vi altså, prøver at hoppe ned i en vulkan og sådan noget, og se, hvad der sker. Vi er lidt ude i et eller andet...
Ja, men
jeg føler også bare, at der er nogle skridt, før man når til. Lad os fryse ned med... Lad os genskabe dit hus. altså, er det der,
det havde de allerede gjort, så nu var de bare sådan, nu kan vi lige så godt bruge det.
Ja, også det der, fordi man føler, at havde det nu været en lidt anden, lad os sige, det havde været en Resident Evil, så havde de jo haft et eller andet total fancy lab, hvor det hele var klædt i hvidt, og det er bare sådan, de bygger den i en gymnastiksal. Ja. Altså, det er sådan, der hænger basketballkurve og alt muligt lort på væggen, ikke? Altså.
Og bare sådan, hvad tænker de om spøgelset? Altså spøgelset, der kan lege med lysene hjemme i hendes lejlighed, tager jo især hende i bilen, for eksempel, som også er sket tidligere, er den dum nok til at tro, at det her er ægte, eller nå, whatever the fuck. Jeg synes, jeg kan tillade det, fordi at det er jo egentlig ikke den rigtige slutning.
Mm.
Det, der egentlig sker, det er, at vi tror, at de har vundet. Jeg tror endda, at parapsykologerne siger, we got it.
Ja.
Er det kortvarigt?
Ja.
Og så er de sådan, okay, vi har faktisk ikke noget, men til gengæld, og så vinder de sig, så har vi et vidne,
som er ham her.
Han
det er så lederen for forstander
eller sådan eller andet, lignende for det her universitet, som er sådan, jeg ved ikke, hvad jeg så.
Hvilket er på en eller anden måde fair, for det han har set er nogle groteske parapsykologer, for eksempel. Det er også underordnet, hun kommer altså hjem, skal det siges, og der er en dejlig, ond stemme, der siger, welcome home, cunt, til hende. Og det er jo på det her tidspunkt, hun finder ud af, at nå, det vil for evigt være med mig. Det vil for evigt følge efter mig, det her. Det er jo på
altså for mig er det virkelig sådan et goosebumps, gåsehuds øjeblik.
Welcome home.
Fordi jeg føler ikke nødvendigvis, at de har vundet, men de har måske svækket den, eller skræmt den væk, eller et eller andet.
Ja.
Man føler ligesom, også fordi det var sådan, hele den her film har været så urimelig over for den her Carla Moran, så det er sådan, nej, hun skal også have et win.
Mm.
Og så den kommer der, og bare sådan,
Det er jo...
Frygteligt.
Nu siger, ja, jeg, nu siger jeg, at det er en åben slutning. Jeg siger, det er en åben slutning, men I må lige forstå mig ret, fordi den er jo på sin vis lukket, fordi konklusionen er formentlig, at den vil følge med hende for evigt. Ja. Men prøv at tænke, var der slet ikke forklaret, hvorfra det her spøgelse kommer? Der er ikke nogen headstones, der er blevet flyttet, eller noget som helst. Nej. Hvad gør sådan en slutning for jer? Altså, gør det, at den kan leve videre for evigt-agtigt, den her film, eller...
Jeg synes, at den bliver sådan mere uneasy, at det nu, hvis man tager udgangspunkt i, at det så kunne det jo ske for alle. Altså, du behøver ikke være flyttet hen et sted, hvor der er en Indian burial ground, eller have gjort et eller andet forfærdeligt. I hvert fald, vi har ikke udtalt, at der er sket et eller andet, hun har gjort noget. Mm. Så det kunne bare være hvem som helst af os i morgen, hvor der var et spøgelse, der ligesom attached sig til os. Så jeg synes, det er uhyggeligt. Ja. At man bare slutter det på den her måde, at de så ligesom lidt rapper det op med at forklare, hvordan virkelighedens, hende der Doris Biffer, hvordan det forløb sig med hendes liv, det er måske lidt mere en god slutning, fordi hendes liv fortsatte jo. Mm. Altså, ikke på en super fed måde, men
ikke så
det var ikke sådan noget med, og så blev hun selvmord dage efter, eller nej, noget. Nej. Det er ikke der, vi er henne. Ja. Altså, så...
Men jeg synes også, det er intens, fordi den har den der, hvad hedder sådan noget, en crawl, der kører på skærmen, sådan en epilog der, hvor det netop er, fordi det, du ser på billedet, er jo bare, at de sætter sig ud i deres bil, de forlader huset, og så kører de væk. Og så tænker man, de kører mod solnedgang, alt er godt nu. Og så kommer der den der efterskrift, hvor det netop er det der med, at virkelighedens Carl Moran, hun bor i Texas nu med sine børn, og selvom frekvensen af overgrebet er dalet, så sker det stadigvæk. Mm. Hvor man også bare sådan, altså... Man kan jo ikke.
Det jeg godt kan lide ved slutningen til gengæld, det er den der, jeg synes, det er uhyggeligt, når den siger velkommen tilbage. Møj fisse, som jeg tror, de plejer at oversætte den til. Og så, men at hun samtidig ser den så meget i øjnene, som hun nu kan, og siger, jeg accepterer det i mit liv, nu lukker jeg døren for det her, og så kører jeg videre. Ja. Så, og det er der, jeg synes måske, hvis der har været nogle, ja, nu ser jeg feminister, men jeg siger, nogle af de her kvinder, eller mennesker generelt, som har været lidt... det har været modstander af den her film, så synes jeg jo, konklusionen er... Jeg synes måske også, det havde været lidt et cop-out, hvis de bare var sådan, nah, men så er det fikset, ses. Mm, mm, mm. Men der er et eller andet sejt ved, at hun stadigvæk... Der er et eller andet stærkt ved, at hun er sådan... Ser den i øjnene og siger, jeg indebærer, at det her, det vil følge med mig for evigt. Ja. Men jeg vil i det mindste kæmpe for at være sammen med mine børn stadigvæk.
Ja, og selvfølgelig også, at det er jo... hvad skal man sige... Ligesom andre af den slags besættelsesfilm, hvis man kan kalde det, som er baseret på virkelige hændelser, det er jo det der med, at du kan ikke altid vinde ude i den virkelige verden. Det synes jeg er meget fedt, at de kan tage det med ind i filmen. Altså i Exorcismen, der er det sådan, jo, hun slipper måske af med den, men der er stadig en mand, der er død.
Flere, faktisk.
Ja, præcis.
Man bliver mindre død.
Og hvad er det? The Exorcism of Emily Rose. Ja. Altså sådan, der er et retssager, der skal, ligesom, der er et skyldspørgsmål, der skal gøres op. Faktum er, at hovedpersonen er stadigvæk død. Mm. Altså, så der er nogle ret sådan, konkrete konsekvenser. Så på en eller anden måde kan jeg godt lide, at det ikke bare slutter. Altså, og det er måske der, jeg ikke helt forstår kritikken af de her kvinderettighedsfolk. Ja. Fordi at jeg synes jo netop, hun tager tyren ved hornene på en eller anden måde. Altså hun ejer det. At hun er et offer for de her ting, men hun lader det ikke definere sig eller sådan ødelægge hendes fremtid.
Ja, det kunne have været lidt ondt, hvis hun døde til sidst. Mm. Så havde det nok været den ondeste film, og så ved jeg ikke, om jeg havde kunne holde til at gense den. Så.
jeg tror også, vi har set anderledes på den.
Det tror jeg virkelig også. Ja. Hvad kommer det så til at repræsentere det her spøgelse for jer? Når I ser den her film... Er det så bare, når man hun terroriseres, eller kan I godt komme til at sidde og tænke, det kan være en slags symbol for et eller andet, for at være voldtægtsoffer for eksempel, at det kommer til at hænge ved dig for evigt, måske?
Ja, dels det, men jeg synes også, at man kan også bare læse den der forestilling af, hvad det vil sige at være kvinde i et patriarkat på en eller anden måde. Ikke? Det her med, at jamen, fra barnsben af har mænd... misbrugt hendes tillid, misbrugt hendes krop, hendes kærlighed, alle de her ting. Ikke? Selv den kæreste, hun har, er ikke særlig pålidelig.
Nej.
den eneste sådan, reelle mand, hun har i sit liv, som elsker hende ubetinget, det er hendes søn.
Som de freudianske psykoanalytikere siger, altså er involveret et i det, altså at hendes tanker omkring hendes søn spiller ind i de her forestillinger, hun har om
præcis. Og der var jo også, altså der er et helt incest subplot, som de endte med at altså drop.
Dejligt.
Som eller skulle have været med i filmen, hvor de var sådan, nej, det er simpelthen det er for langt ud. Altså den er fucked nok op i forvejen. Ja.
Det havde ødelagt det lidt.
Jeg tror for mig så står det måske, altså hvis man skal tolke det her spøgelse udelukkende som et symbol på en af de her ting, så synes jeg, man skal lukke øjnene for nogle af de hændelser, der ligesom sker undervejs, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg synes meget fysisk, der er noget i filmen. Det er ikke bare en omvandrende metafor, der
er.
Jeg synes, filmen står klart stærkest for mig som lidt det der med, at der er ikke nogen institutioner, der stoler på hende. Du snakker om Believe All Women og Des Lee, der i starten. For mig er det her virkelig et tydeligt eksempel på, at du kan møde meget modstand som voldtægtsoffer, og man føler sig virkelig magtesløs på hendes vegne, når man ser hende gå igennem psykologerne og parapsykologerne, og der er også hendes venner, som ikke tror på hende. Jeg tror, hvis hun havde været hen ved politiet, jamen måske havde det været endnu værre, altså hvad hun var blevet mødt med der, fordi så skulle hun jo nok decideret undersøges og sådan noget, jeg tror. Ja,
og jeg tror også, at det var en af de ting, som instruktøren Sidney Fury, der han ligesom, det var meget vigtigt for ham, da han lavede filmen, han sådan, jeg forholder mig ikke til bogforlægget, jeg forholder mig til det manus, der er blevet præsenteret for mig. Fordi han ville ikke have, at hans oplevelse, og dermed hans eventuelle tilgang til filmen, den skulle farves af de virkelige hændelser og den virkelige kvinde, og han ville heller ikke have, at Barbara Hershey, hun skulle møde den her Doris Bitter forud for filmen. Netop fordi, at han var meget sådan, jamen det er meget vigtigt, at det er troværdigt inden for filmens rammer. Fordi man kan sige, vi har jo den her baggrundsviden, som er det her, når hun var den virkelige person, var plaget af sygdom og misbrug og sådan nogle ting. Ikke? Så altså, det farver jo også vores syn på, hvor troværdig hun er.
Ja.
Og der var det meget vigtigt for dem internt, da de lavede filmen, jamen det skal ikke, der skal ikke være noget, der farver. Vi skal bare forholde os til den her historie. Og i den her historie, inden for de rammer, der sker det jo vitterligt for hende.
Hvem, så finder jeg boksearenaen frem her. Vi har, hvem føler I slipper bedst fra det her? Feministerne, psykologerne eller parapsykologerne?
Kan det være en three-way tie?
They're all,
jeg synes jo, i virkeligheden, der er ikke nogen af dem, der vinder. Den, der vinder, det er jo...
Det er egentlig spøgelset, ikke?
Det er jo The Survivor. Altså den kvinde, der ligesom lever det og kommer ud på den anden side af det, ikke?
Ja, i et eller andet omfang. Det er bare, jeg synes, det er sjovt, at alle institutionerne fejler, og når feministerne kigger på den her. Ej, jeg vil sige, der er faktisk ret mange gode skriv fra kvinder omkring den her film også. Kan jeg huske hendes navn? Kan det passe, hun hedder Kira La Janice, eller sådan noget? Hende, der har lavet den her bog, der hedder House of Psychotic Women. Hun har også lavet den der folk horror dokumentarfilm og bog omkring det. Hun har også skrevet om The Entity blandt andet, og har nogle ret sådan, gode ord omkring den. Så jeg tror, der er mange forskellige fede perspektiver fra mænd og kvinder omkring den her film. Det er bare for at sige, at der er også nogle kvinder, der holder med os i det her. Bare så vi ikke kunne de her onde ledemænd, der sidder og siger, hvor er den her voldtægtsfilm bare pissegod. Ja. Vi er også nået til fingertid, og ja, vi har allerede brugt lidt tid i den her podcast. Så jeg tror bare, jeg bevæger mig hurtigt videre. Vi behøver ikke en breaker. Vi behøver ikke noget som helst. Vi skal vurdere, om det her det er en god film. Kigger på jer to. Ja, kan jeg svare allerede, tror jeg. Starter med dig, Bjørn. Er det en god film?
Det er en god film. Jeg tror måske, jeg vil pege på den her som den bedste film, jeg har
fået
set i gyser, mens jeg har lavet Gysergutterne.
Ja, det, altså, sådan en opdagelseagtigt.
Ja, det tror jeg simpelthen. Så simpelthen bare, den er så fremragende på alle, næsten alle punkter. Ikke en perfekt film, men den er fandens bark med god.
Ja. Hvad med dig, Peter?
Ja, jamen, altså jeg så den første gang i 2022, og jeg plejer, når året er gået, så samler jeg en liste over i 2022, der var det de 22 bedste opdagelser, jeg gjorde mig af film, og der var den blandt dem. For det er simpelthen bare en pissegod film.
Yes, jeg er meget enig. Jeg synes, den er god på mange forskellige punkter. Jeg synes, den er rigtig god på grund af de emner, den ligesom tager op. Den er god til at formidle, hvor barskt et emne det er. Og den leger også lidt med det der, er det en sleazy exploitation-film, vi har fra 80'erne? Eller prøver den rent faktisk at sige noget omkring en menneskelig eksistens her? Synes jeg, karakterarbejdet er sådan rimelig godt og subtilt. I forhold til hendes karakter, Ark, er utrolig vagt på en eller anden måde. terroriseret til mindre terroriseret.
Mm-hmm.
Ja, og så finder lidt selvtillid undervejs. Altså, ja, ja. Det er der, vi er, men jeg synes bare, hun portrætterer det sindssygt godt. Jeg synes helt oprigtigt, det er en fantastisk film, det her. Mm. Så er der nogle punkter ved slutningen og sådan noget, der måske ikke fungerer lige så godt som andre steder. Og jeg synes også, tog mig selv i at få mega svedige håndflader og føle, som om det var et lille bitte overgreb på mig selv, når musikken begynder, og de her uhyggelige scener kommer. Så den får også en tommel om for mig på den uhyggelige del, den skræmmende del.
Mm.
Hvad med dig, Bjørn?
Jo, det er selvfølgelig det. Der er, første gang, altså jeg kan bare huske, det løber mig koldt ned ad ryggen. Og det er jo det, når jeg synes, det her det er en god film, men jeg synes, det er en god film, fordi den netop formår at portrættere de her voldtægt, uden at det bliver sådan noget sjov og gag, som det er i 80'erne langt hen ad vejen med nøgne kvinder over det hele.
Og, ja. Ja.
Altså, den her tager det så dybt seriøst, at det bare bliver så ubehageligt. Altså, det er uhyggen, og det er også derfor, jeg godt kan forstå, hvis der er nogen, der vil sidde derude og være sådan, jeg tror ikke, det her det vil være noget, jeg vil bryde mig om. Altså, det vil ikke være den gode slags gyserfilm for mig at se, fordi altså, det her, det er fandme brutalt.
Ja, nu vidste jeg Poltergeist for min familie her til julen. Jeg tror ikke, jeg vil sætte
The Entity. Næste jul, The Entity.
Hvad med dig, Peter? Kan den komme under huden på dig her i, ja, i anden altså, tredje omgang?
Jeg vil sige, nu så jeg jo, når vi skal mødes og snakke, så ser jeg jo gerne filmene igen. Og du ved, det er altså,
jeg skal se det for arbejde.
Ja, det er bare sådan en, fedt, jeg skal se The Faculty igen, eller fedt, jeg skal se The Craft igen. Det bliver så spændende og sjovt og hyggeligt. Og jeg kunne bare mærke i går, da jeg sad og kiggede på den her, og bare sådan, jeg gider virkelig ikke se den her film igen, fordi den er simpelthen så styg. så ja, 100%
så den må få dig på en måde. Så.
Ja, det gør den virkelig. Den kryber under min hud.
Vi har det simpelthen fuld plade, vil jeg lige understrege her.
Så er jeg ked af at være den, der skal sige, at den jo ligesom bevæger sig ind i gysergutternes analer.
Yes.
En af de bedste.
ikke den frasering. Ikke den frasering, man har lyst til at tage med i den her omgang.
Ja, sådan det går, Joachim.
Vi siger panserørnet.
Panserørnet
af seks fingre. Nej, det bliver kun værd det her. Det bliver fucking kun værd. Jeg hopper videre. I hvert fald en film, der er værdig til at gå hen i historien. Gysergutternes historie.
Ja.
En Hawk Award skal også gives ud. Vi skal hylde den vigtigste spiller for filmen her. Nu nomineret, jeg vil gerne nominere Sidney J. Fury. Jeg synes, det er en ekstrem velinstrueret film, det her.
Ja.
Ikke kun fordi, at han fyrer op for alt det tekniske, men fordi han har vidst, hvordan han skulle lave tonen. Og jeg tror, at han har haft en idé om, at den her film, det kan godt være, den møder noget modstand i samtiden, men den går forhåbentlig over historien.
Ja. Og jeg tror også, apropos tonen, jeg vil nok nominere Charles Bernstein,
hans
score. Fordi der er rigtig mange ting, der bare spiller pissegodt på den her film, men en af de ting, der virkelig hænger ved, når man tænker tilbage på filmen et år efter man har set den, eller hvor lang tid der nu går, det er den der insisterende musik.
Mm. Du vil gerne nominere, ikke skuespilleren, men Dr. Snyderman for at være den mest relaterbare person i den her film.
Absolut. Hammerspøgelset.
Hammerspøgelset, det er... Okay, jeg skal spørge, var spøgelset egentlig så slemt?
Ja.
Bjørn, jeg tænker, du har lyst til at lave The Case for Barbara Hershey. Har du ikke lyst til det?
Jo, altså jeg synes, hun spiller så vanvittigt godt. Ja. Hun, jamen, som sagt, jeg tænker bare, at tage sådan en rolle, der skal være, hvor du skal have hele tiden er on edge i de her roller. Det er meget få scener, hvor hun har lov til at nyde karakterens øjeblikke.
Ja.
Og der er hun også god, og det switch, hun ligesom skal lave, selvom de sikkert er optaget hen over en lidt længere tid, ikke?
Ja, ja.
Men det switch, der alligevel bliver lavet, jeg synes, det er sindssygt godt. Man har sympati med hende, og hun virker frustreret og forvirret, og jamen altså bare...
Alle de følelser, man...
Hele spektret går hun nærmest igennem, ikke?
Hun sagde også, at hun var sindssygt bange, da hun tog den her rolle, fordi at det er en rolle, der kan klippes til, at det bliver, som vi snakkede om, det kan klippes til at blive en sleazy film. Marketing kan gøre det til en sleazy film. Men hun stolede altså på Sidney J. Fury her, og da hun læste manus, hun følte, der var en sådan moderlig POV i filmen, og hun følte også, der var en humanistisk POV i filmen, og det, eller i manus i hvert fald, og det synes jeg også kom til udtryk i filmen. Kunne I have forestillet jer Jane Fonda i den her rolle? Hun var oppe at vende. Betty Midler var op at vende.
Sally Field.
Sally Field var op at vende.
Forrest Gumps mor. Den kunne jeg så ikke lige forestille mig.
Og, ja, ja. Og en masse andre mindre skuespillere var også, altså mindre i status, var også...
masse dvæve.
Peter Dinklage.
de var også op at vende til den her rolle, men de takkede alle sammen nej. Og Barbara Hershey var så en af de få, der takkede ja. Og det kan man jo kun være glad for, fordi hun virkelig leverer. Ja. Jeg ved ikke, er du med på Barbara Hershey-vognen, Peter?
Fordi altså, jeg føler jo, at
kan vi gøre,
når nu den går i lige analerne, den her film, så kan vi jo lige så godt sige, hvorfor ikke have tre Hawk Awards i analerne?
Ja. Jesus Christ. Fantastisk.
Ej, lad os sige Barbara Hershey.
Det bliver en Hawk Award til Barbara Hershey her. Ja. Så tror jeg egentlig, vi er lige så stille ved at være færdige med dagens episode her. Jeg synes, vi kom nogenlunde godt igennem det. Vi er jo stadig gysergutterne, men vi kan ikke slippe for de der forbandede dårlige semi-perverse jokes engang.
Nå ja, det er en del af gutterdelen.
Det er det.
Gutterdelen.
Jeg er virkelig på godt og ondt nogle bros engang imellem.
Ja. Undskyld.
Peter, har du lyst til at plukke nogle af de spændende ting, du laver i din fritid og i dit arbejdsliv? Er det noget, du har lyst til?
Ja,
altså... Du er svimlende aktiv inde på Letterboxd.
Svimlende aktiv, ja. Ja, men ja, man kan følge mig inde på Letterboxd, der hedder jeg Peter Skødt. I guess.
Sindssygt.
Kreativt.
Jeg arbejder lige pt. På en liste, som hedder 90's Gems, hvor jeg prøver at simpelthen tråle filmverden igennem for 90'er perler.
Nå, no, Gems.
Gems.
Jeg tror, det er
Gems. Gems. 90's Gems. Wow.
Ja, ej, du har
der, kan man, der kan man se med, hvis man har lyst, få noget inspiration. Man må også meget gerne komme med forslag, fordi at, det er altid sjovt.
Det har jeg gjort.
Ja, det har du.
Jeg venter på, at du ser nogle af dem.
Den glæder jeg mig til at se.
Jeg tænkte også, du har en Instagram.
Jeg har en Instagram, hvor jeg lægger mine billeder op. Jeg tegner og maler.
Præcis. Hvis der er nogen, der kigger på vores profilbillede på Gysergutterne, så er det jo selveste dig.
Den her, den selveste mig, jeg lavede,
ja. Selveste mig, der har lavet det.
Selveste mig. Ja, en ting, jeg ikke plejer at plukke. Jeg arbejder på et forlag, hvor vi har udgivet en bog, der hedder Teatro Grotesco, som jeg snakkede om sidste år. Der kommer en efterfølger. Der kommer en efterfølger til den i år.
What?
Teatro Grotesco.
Af samme forfatter. Så den kan folk glæde sig til.
Ja, man kan generelt holde øje med det forlag, og hvad der er i gyserrelateret
Det forlaget, Kandor udgiver rigtig meget gys- og genre-litteratur i det hele taget. Mm. Meget dansk, men også meget udlandsk.
Når du skal på besøg næste gang, hvad skal det så være? Skal du have en banger en titel?
Altså, så må det være 90 sådan noget, hvis du sidder i gang med det kæmpe projekt.
Finder en eller anden obskur.
Ja, det kunne være sjovt. Det kunne også være en voldtægtsfilm.
Hvor mange har vi tilbage?
Vi skal se her væk. Når jeg lige om lidt spoiler, hvad vi skal snakke om i næste uge.
The Last House on the Left.
Ja, selvfølgelig. Ja, nej, vi skal have noget lidt mere upbeat, tror jeg.
Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt finde på.
En større titel, så du også kan få folk til at...
så folk lytter til,
hvem også folk rent også lytter. Ja. Det kunne være hyggeligt.
Super, vi må lige gå i tænkebox. I næste uge, Bjørn, så får vi den kære Frederik Lundsgaard Jensen på besøg, og vi skal snakke The Invisible Man, bare for at køre i den onde tematik, en film, der også er super duper og super duper ond, vil jeg sige. Det glæder jeg mig meget til.
Det er John Carpenters memoirs of an Invisible Man.
En film, jeg ikke hader, vil jeg lige sige højt.
Okay, spændende. Ja,
så jeg synes, Memoirs of an Invisible Man er slightly okay.
Ja. Slightly okay.
Så kan I tolke på det, hvad I har lyst til. Det var virkelig the case for.
Ja, jeg er overbevist.
Ellers så tror jeg bare, at jeg vil sige tusind tak til dig, Peter, for at du gider at komme på besøg så ofte og hjælpe os med at tage os igennem nogle rigtig spændende gyserfilm.
Altid.
We love it, we enjoy it, og tak til dig, Bjørn, for at være den dejligste partner i verden. Gyserpartner.
Tak til dig, Joachim, fordi du altid støtter mig.
Og så smash-cutter vi til...